Yeah, one buddy.
Really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you.
Nawonga, nawonga, buddy Williams.
Good morning.
Munide babwezi. Ine ndine banjairi la shakarian. Mbali Williams na mlongosi Williams na balandi wa iwo kuno lokumanya za ichi. Ine nkachuona icha mambondoni pa fupufupi vili mikafiri kufika vitantu mbele iyo wakaba wandarwari. Ndipo ichi chikachitika. Ndipo jere mikachamala parisi itikava kuno ine kukumezi kama kawa mjanyuari pa ungano ukuru. Ikaba nyingu apu kuti wasembe yura kasi tanalake ndinjani ine ndaruwa zinalake sono wakaba kuno mnyake wakuti Stanley. Stanley, Bishop Stanley, fumira kumpingo wa Katolika, ima mkukumbukira para iyo wakanzira na Baiboro, ima mkumanya, lipo iyo wakayoya kwa ine, paka wakuchima kunandi, mwanawani mwanakazi iwe wachira, lipo iyo wakamanya kutimbonuoni kayoya kuti iyo wachirenge ya ayi, iyo wati wafungi pakatika tipatu na firi kwa loko mlenji, mkukumbukira icho, mnyake wakuti enya, nteula tu panji firi kwa loko, lipo ine ngampalira ya Demos, lipo kweni ine ngampalira mama wake wa Msangapo, nganira mchipinda, nganira kusiga kwa maro uku, ina nkati iyo wachirenge ya yi. Mrs. Shakariani wakati, enya waliose wakuchima. Ina nkati, nkumanya, ina nkamanya kunangisika ndamwene, kwenye ina nkayo ya ichi, iyo wachirenge ya yi. Ina nkapalira banandi wa iwo pafupufupu vini mikapitatu vya jumba, ina nkamona iyo wakuyeze kutaska umoyo wake, lipo iyo wakanjira mchipinda, lipo iyo wakakweze kama wako nake, lipo kachimirezika kwa ina nkati nteura, lipo ina nkatundeka nanga nkumfika iyo, lipo pamanyuma ina nkamona iyo wakufa. Lipo ina nkaraviska, lipo kula pukabachi nyake, paka bakoroko, lipo iyo kati ndi nyake pakatika tipatu na firi koroko. Ndipo ndihura bishop wakati, enya ini ndiri ndizikenge waka na kuona umo ichi chichitikirenge, ndihura ichi chikachitika. Isi tiri na shitima chomene, ini kuona kutimpingo watayamundu wakuzirwa, mamlongosi Florence Chakarian. Kweni iyo wakaba mwimbi mkuru, iyo wakaba mwanakazi wakusuzgika na mzimu. Ine nkabana mama wake wakaba Yimosa wabakukumana nao wabakudanga, ine nkakumana nao kumpaka za kuzambwe para mama wake wakati wachizikika, para madokotara iyo wakaba chikomukiri, ndipo wakatupa yose, ndipo ntiura dokotara uyo wakaba kula wakandiparira ine wakati, sono wakalinganira chete para iwe ukuromba, kupanga chuo chikuru yai, mwanakazi wakufa. Ine nkati enya bwana, ndipo iye wakayoya pamanyuma wakarutulira waka kundipaliranga ine. Ndipo enya, ine nkabavye nanga ni mwavi kutindijure mlomo wani nteura. Nteura wakabambani Dimos wakandipalira ine kutinrute ndipo nkamuone iyo. Nteura ine nkaruta mchipinda cha mchanya, ndipo Florence wakagoda pasi na msungu na mchoku wakutowa na vana kazibanyake vanandi. Ndipo nkaruta kwenye kula, ndipo nkamurombera iyo, ndipo nkapara ichi. Ndipo iye wakabachikumukere, ndipo nkamparira iyo kuti iyo wawukengesu. Ndipo iye wakachita, wakati pajimba vilimika vingapo iyo wakafwa. Ndipo sono wachivuta kuzgora marurombo itu. Ndipo isi tikumanya icho. Isi tikugomezia kuti isi tose tafike kuno makumbo la chivuta. Ndipo isi tikuruta mtuwa yene ira. Yumoza na yumoza, isi tiporotenge chipata chira. Ndipo ndicho chifuko isi tirimuno mlenji uu, taunga na pamoza mu Christian Businessman Fellowship, chakuti tiyo yepo za vingi ivi, na kuvinozgikira ivi, chifuko isi tikumanya kuti nandi ivi vitizenge. Sono mlongosi Florence ndi mwanakazi wa chisungwana, vrimika 42 vya kubabika, mbali Williams wandipalira waka ine, ndipo ndi mwanichichomene. Kweni pambere iwo, iyo wakamanya kuti iyo wakabana ntienda iye, chifukwa, ine nkawona mbonuoni ya iyo, ndipo ngadipalira ine icho chichi tikenge, ndihura ichi chivenge, chivuto wakamanya vyose vya ichi, ndipo iyo kuonanga Yesu mchipinda pambere iyo wakaba wandarute. Ise tikukumba yae kuti timrombere iyo, chifukwa ise tilikuchita icho kana ndichomene. Iche tikukumba waka kutiti muonge chihuta chifuwa cha umoyo uwa wangu wapakati pitu, uwa katikubiliza isi tose ngati mlongosi Shakarian. Ndipo iche tikukumba kutiti rombere mbare Demos mlongosi Rose. Ndipo kumukirani, iwa barikuvana kutimbika kukuru kwa kofisha umoyo wawo, muwa umariru, ndi dada wake na mlongosi wake sono wa muvi yake vile meka vya umariru. Kweni ndipo enya pambere indakwane miezteni. Ndipo mlongosi Edna na Yoso. Ndiura ine nkumanya umo ndinga mpemzgira mbale Demos. ine nkhapana dada mununa muoli na mwana kuti pakaruta mkatikati mwa mazuwa kachoko kutalikirana njora ine nkhamanya umwe iyo kupulikira mlenji uwu imwe mukumanya pale imwe mayimirira msikapato zira apo ndipo imwe mukumanya umwe imwe mungapembuzikira ndipo inena kuchita icho ndine mudigokere ine inena kukosa kantu kachoko pansi uku kumala kunyake na wakulane tikula ine ndine ine nkupepesika ine napangisa ichi kukwera chomene ndipo ntana ngungana mla kuchita icho nteura tienti marire sono apo ise usange imwe mungachita usange ichi ndi tieni tisindamiske mutu witu vadanda vakuchanya ise teungana munu mlenji uu kuti msopeni imwe ndipo kuti timpeni imwe vuongo na marumbo chifukwa cha kutuma Yesu muombori witu kuti ise tiri na chigomezo kuti para umoyo uu wa mara kuona kuti ichi nchambula kusimikizgika chomene kuti ise tikalenge mamoyo kunu nyengo yose ndipo vadanda kuona kabiro kachitima ako matupi aga kangamanya kunjiramo ise ndise vakukundwa kuti ise ntanti kuenera kukhala pano nyengo zose imwe muli kupanga nthowa ya kufyorokera kukira kujumba chidika cha nyifwa ndipo vadada ise ndise vakuunga kwa ima mlenje uwu chifukwa cha umoyo wayimoza uyo wakaima na ise pambere panda jumbe chilimika chimoza wakimbanga marumbo gino mlongosi Florence Shakarian umo ise tikamanyira iyo ndipo imwe mkatipalira ise kale kumanyuma nanga ndifirimika kuti ichi chiza mkuchitika kuti ichi ntanga chivenge cha kuzukumisika chomene kwa ise ndipo ise tikumanya icho imwe mkuyowoya ndivunenesko ndipo nthiura mazwino kakuti munthu uye ngwakubabika na mwanakazi ngwakuzura na mazuwa kachoko ndipo ngakuzura na masuzo ise tikumanya uwu ndi unenesko na woso fumo ise tikumanya ise tonse tikuyenera kuti tiyendere kuchidika icho nthiura ise tikumongani imwe chifukwa cha umoyo wake uwokaba pano pa charo cha pansi ndipo kugomezikanga mwachipulikana kuti sono mlenje uwu iye wajumpa kufuma kunyumba iyi ya ulwali wanjira mtupira uchindami ilo ringarwara yayi ndipo maraso gake gakuimba na maso au iyo wakabana awo ndipo mzimu wake ngokusangwa nkanira mauchizi na Kristu kuti iyo wawerere mlenji uwu iyo wangachita yayi mtuwa iliose iyo wakuinara kuti waendere mose umo kamozaso chene icho sono ichi chamara iyo walina mama wake na dada wake iwo vakachimera mwana wawo kunyumba ndiuraya ise tikumongani imwe ise tikukumba kuti tirombere chipembuzo kwa mbale witu Shakarian mbale witu wakutemweka kumanyanga umoyo uo iyo wanikukala na vya kutomboza hivyo iyo ngokwendamo mamazuwa kwa maliro aga na umo iyo waliri kumuona iyo wakuchekura ndipo sisirakari kumara ndipo mapewa kake kubwanduka ndipo kweni wakuyezanga kukara pa maro kawateveti kutumikira chihuta chihuta mpaseni nkongono mwanyauno iso tikuromba chihuta kuti imwe mperekenge ichi kwa imwe mose mwene imwe masawusikika na kuruta kwake iso tikurombira waliyose yumoza imoza ndipo tizomerezgeni ise fumo apo ise tukana gana za ichi tikumbukire kuti ise na seso tikwenera kuti tirute dazini yake apo ise tikarapa moza muno wa mkuvapo kwa fumo Yesu ise tikuromba kuti ime mpereke ichi chipsha kuchikumbu mtima chitu ndipo tizomerezgeni ise tijisande umo kukavira panji titore kafukufuku wa maumoyo gitu kuti ise tive pasi pandopa na mchipulikano perekani ichi fumo sono apo ine nkuyezika pansi mubya kuchitika ivi kuti ndipereke utenga uchoko ku vanthu mwanya uno ine nkuromba kuti imwe mundibwirenge ine fumo mundipe nkongono ine pakuti ine nkuchikhumba ichi fumo ndipo ine nkuromba kuti imwe mperekenge ichi ndipo nkuromba chinyake chiwoyeke icho chimchindikenenge imwe ndipo usange pavengepo vanyake pansi pakukulika kwa mazgu itu mlenji uwu awo ntamba kunozgeka kukumana na ola ilo liri kuntasi kwawo mpanyi iyi venyengo kutipala ivo vajiperekenge kwa iyo uyo wakati ine ndine ntowa umoyo unenesko nanga ndifumu itu Yesu Kristu pakuti ise tikuromba ichi mzina rake amen imwe mungamanya ukarapasi Mbale apo kukumba kutuwa manye usenga wali yose wakupulika makora. Iyo wali na mamaike gavili kakugira nchito. Kasi icho chile makora. Kasi ima mkupulika. Kwezi gani mchanya mawako gino usenga ima mkachita. Kasi ima mkupulika. Kwezi gani mawako gino vili makora. Ine nkupepesika kutisi tirije maroga kutu wali yose wangakarapo mlenji ugu. Dipoizi tikugomezi ya kuti ine ntandi kalenge kuno nyengu itarichomene. Jikuru waka ya kutipanyake ititolere waka ise kukuvazgika kwa mazgu. Kuti Yehova chivuta wachitikenge mazgu gake awaga kuvazgika. Ndipo katipenge ise uchizi wake. Makuti ise tingamanya kumtumikira iyo kuziramu ichi. Sono ine nangu palirika na bire po mlenji uu. Makuti ichi panyake chingava cha machitiko kuti ise tingasaka yoo ya pasabata ikwiza ku Grandway Assembly of God Mutuson. Usange walimo mnyake munu wakufuma kutuson, ine panyake ni mwone ninge yae imwe sabata iyi, inenda mkuba ku Grantway Assembly of God pa sabata ikuiza. Nte urasono ese tafika waka kufuma kumtunda kufuma, dipo ini mkuba ngati na jifuke skanda mwene pachoko, jifuku wacha kurga makujumbizga, jifuku wacha chisungusungu chikuru cha bandu kusika mumapiri. Ndipo ini nkarwara, nte ura ini ndapulika makura yae sabata iyi, nte ura ini mundirobere ine, ndipo... Mnyake wakuti wa opo samabana ndicho mene. Ukuti vichi wa opo samabana ndicho mene. Mbari kawa Williams na kaviru kake kamirangwe. Ndipo ini mkanagana kuti ise tukuchikumba ichi sono ntena. Iye wakati wa opo samabana ndicho mene. Ine nkumanya yaiza icho mbari Carl. Weni unandiwose wababenga. Nchewura ima mkukumba kutimulombere mnyake mlenji uhu. Chifukwa ine nkuwanga chumene usange iri ringabalulombo linyake la ine. Chifukwa ine nkuchikumba ichi. Sono icha tikukumba kutitinjire marviro mamazgu. Ndipo ine nkukumba yae kutindi msungene munu nyengu itarichomene. Chifukwa ine nkukumeze kutikulumikizika kwa telefoni kukujumpa mcharu pa uhu mlenji uhu. Kukuruta ulendo wose kufuma kumpaka za kuzambwe kufika kumpaka za kufuma kufuma kumpoto na kumwera. Ganandi maguru ganandi garinao maro aga umo imwe mose mkavira nao kuno pakachisi. Iyi ikalumikizikaso mfenix kuti kulikose ukukulivisopo uhu kuizanganira mu. Ndipo ivo vakuungana mumacharichi na muzinyumba na vintu ngati hivyo kuzira mumpepo ziwe mechomene. Ivo vakuti iyi jiriko makora kuruska kuuruska. Ndikulumikizika kwa telefoni. Ivo vakuvikamo cha kupulikizirako panji mikrofoni. Panji richose chiriko mchipinda. Ndipo ivo moriwani wakayo yanga kuzanga kufuma kuindiana sabata ya mara kukirira kutuson. Chikaba wakachimozi mozi ngati waimirira mchipinda. Ndipo raisi tikuromba kutichihuta watumpike wose valipa kulumikizika mlenje uu kulikose ivo vali. Kumtunda mi New York sono iyi venge o kumahanya na nyengo za kupambana pambana apo ili likujumpa charu. Sono uko mbuku raba Roma chipotro 12 ndipo mavesi 1-2 iche tikukumba kuti tivazgelimba ili. Ine ntehura nkumveyani imwe babare marusunguru wa chivuta kuti imwe mupereke matupiginu ngati sembe ya moyo yituva na ya kupukerereka kwa chivuta chene ichu ndi utaweti winu uweme. Ndipo ntamu galinga nizikikanga kucharu ichi kweni imwe musintike makuwereramo kwa maringa liroginu wakuti imwe mangamanya kusimikizgira chene ichu nchiweme. Na la kufikapo, liweme la kuzomerezgeka, na la kufikapo kumbo la chuta. Sono sangefumi ya zomerezga, inengu kumba kutinditore chisambizgo chane cha mlenji uu pa kongono ya chuta ya kusinta. Mwakuti imwe mleke kuwa vakulinga nizgika kucharu ichi, kweni muwe vakusintika mwakuchita kuweriramo kwa maringa lirugino. Sono ndipo simikizirani chene icho nchiweme cha kufikapo na la kuzomerezgeka kumbo la chuta. Ndipo nkane ya kare ya kumanyikwa iyo valisika vino vanande barigugiriska po nchito kujumpa mnyengo inu. Iye jirugiriska nchito kufumira apo iye ikarembekera. Kweni ndipo uri chini chimoza za mazuga chuta iwoga kusukuruka yae. Chifukwa iwo ndi chuta. Iwoga kusukuruka yae. Kujumpa mumuwira uri wose sono. Kwa fupi kufika vile mika 2800 panji kujumbirapo. Mazgo aga kachuta gari kubazgika na vantu wa sofi na vanyake ntiura. Dipo iwoga kusukuruka yae. Ine na karankubazga iyi ndamwene pa vile mika vinyake 35. ndipo nyengo yiliyonse para ine nkapanzika iyi ine nkusanga chinyake chipsha icho ine nkaona pa nyengo yakudanka chifukwa iye njakukhubirizikika uyu ndi chiuta mkaonekero kalemba wonani aga ndi maukhaliro kachiuta kakuyowoya ndipo kapikika pa pepala nyengo zinaa ndi munthu wakati enye sona wa munthu wakalemba baiboro ili iyayi baiboro likuyowoya ilo lene kuti chiuta wakalemba baiboro ndi mazgo kachiuta ndipo ichi chingatondeka yayi yesu wakati kuchanya na charo chapansi vitondekenge vimarenge kweni mazgo kane kazamkutondeka yayi ndipo ichi chingatondeka yayi nakuva chiuta chifukwa ichi ndi gawo la iyo ndipo nthiura iwe pakuva mwana wake mwanarume na mwana mwanakazi iwe ndiwe gawo la ichi ndipo icho chikukupanga iwe gawo la iyo jaura ndicho chifukwa ise tikwiza kuzakasopa pamoza pamasku kachiuta sono lizku ili lakuti kusinthika ine nkapenja ili mdictionary mayiro peni papo ine pafupifupi nkaponya mpata wa nyengo iyo ine nkainera kuva kumtunda kuno para ine nkapenja ngamakani ndipo ine nkasanga lizku ili panji nkani iyi mphanyiko lemba ndipo mdictionary ili likuyowoya kuti ichi ndi chinyake icho chiri kusintha ichi chikuyenera kuti chisinthike kusinthika kupangika mwakulekana na icho chikavapo ichi chiri nkhalo yake na chinyake chiri chonse chiri kusintha mu ichi kusintha ndipo ine kukanakananga mlenje uwo mu Genesis 1 charo ichi chikava chambula maonekero ndipo chikava chambula kanthu ndipo mdima ukava pa charo chapansi pakavavye chiri chonse kwene chitimba heti cheneko ndipo para charo ichi chikava mukabiro ako muzimu wachiuta ukayendanga pachanya pa madzi ndipo chithuzithuzi chonse chikasintha kufuma kuchitimba heti cheneko kufika ku munda wa Eden iyo ndi nkhongono ya kusintha ya chiuta iyo yingamanya kutora chinyake icho ndi kanthu yayi na kupanga chinyake chakuziziswa kufuma ku ichi nkhongono ya chiuta ya kusintha ndipo ise tikupulika kuti pakuchita kuvazika malemba kuti chiuta wakatora 6 vilimeka 6,000 mukupanga kunozikikira uku kwa Edeni uyu sono iyo panyake nthawi wakatora nyengo itali nthiura kweni kukanakaniranga waka na kutoranga ichi kufuma mu malemba uko ili likati dazilimoza kwa chiuta ndi vilimeka 1,000 pa charo chapansi ndiko kuti usange chiuta wangapenda nyengo ndipo tiyowoye kuti vikama vilimeka 6,000 ivyo iyo wakatora mukupanga charo chapansi ndipo iyo wakapanda pa charo chapansi mbeu zonse ziweme chose chikava waka makora yene ine nkukanakana nyengo zinandi palananga ndi pakususka vakuyamba kuvazika buku la Genesis ivo vakuyamba kususka ichi chifukwa ichi chikuoneka ngati kuti ichi rutaruta chikujiwerezeka icho cheka panji chikukuponya iwe kuwaro uku na uko kweni usange ise tingalavisika waka paka nyengo pamberi ise tindanjire munkhani yithu kuti Moses wakawona mboni woni ndipo chiuta wakayowoya kwa iyo chiuta wakayowoya kwa Moses maso na maso mlomo kukhutu sono iyo nthawi wakayowoyapo kwa munthu munyake waliyonse ngati nthiura omwe iyo wakachitira kwa Moses sono Moses wakava mkuru iyo Moze wava profeti vakuluvakulu chomene iyo wakava chilinganizo cha Kristu ndipo sono chiuta wangamanya kuyowoya iyo walinalizgu ili lili kupulikikwa chiuta wangamanya kuyowoya ndipo chiuta wangamanya kulemba chiuta wakalemba marango 10 na njove yake yeka iyo wakalemba paviliva vya Babylon nyengo imoza na njove yake iyo wakasindama ndipo wakalemba pamchenga nyengo imoza na njove yake chiuta wangamanya kuyowoya chiuta wangamanya kuvazika chiuta wangamanya kulemba chiuta ndi mbwiwi ya uchizi wose na nkhongono ndipo vinjeru vyonse vya uzimu viri mwachiuta nthiura ipo pakumanya kuti iyo ndi mlengi yakhapera uyo waliko kulidye mlengi minyake kweni chiuta satana wangalenga yayi na pachoko pose iyo wakutimbanizika waka icho chiri kulengeka kweni chiuta ndiyo yekha mlengi ipo iyo wakalenga mwamasiku gake iye wakatuma mazgu kake, mbevula mbeu zose izo iye wakavika pacharu chapasi, iye wakalenga mbeu zira mamazgu kake yeka, pakuti kukavavye chinyake chakuti mbeu zipangike kufuma kuichi, iye wakavikamo izi, ndipo zikava pasi pa maji, iye wakati waka kuveko ichi, ndipo kuveko icho. Sono isi kusanga kuti nyingo zinandi chikuoneka ngati kuti baiboro likuwelezika panji kuyoya chinyake kuicho ili likuyoya ya yi. Mwaku yezgerera, Genesis 1 isi kusanga kuti chivuta wakalenga mundu mchikozgo chaka yeka, mchikozgo cha chivuta iyo wakamlenga iyo. Mwanarumi na mwanakazi iyo wakabalenga iyo. Ndipo pamanyuma iyo wakuruteira, ndipo vindi vinandi vikachitika pacharo chapasi. Ndiora isi tikusanga kuti kukabambye muntu wakuti walimedongo. Ndiora chivuta wakalenga muntu kufuma kudongo la charo chapasi. Yura wakaba muntu wakulekana. Ndipo iyo wakatutira mvuchi wa umoyo ma iyo. Ndipo iyo wakazuka uzima wa umoyo. Muntu wakudanka wakaba mchikozgo cha chivuta uo ndi mzimu. Yohani 4 wakuti chivuta ndi mzimu. Ndipo iyo wabena awa wakumusopa iyo wakwenera kumusopa iyo mumzimu na munenesko. Kweni chivuta ndi mzimu. Ndipo muntu wakudanka uyo iyo wakalenga wakaba muntu wa uzimu. Ndipo iyo wakaba mchikozgo na mchiringanizgo cha chivuta. Ndipo ndiora iyo wakamvika muntu uyu mutupi, ndipo muntu wakawa. Ndiora pamanyuma chivuta wakakira pasi, ndipo wakazikuka kuva mchikozgo cha muntu. Makuti iyo wangamanya kumombora muntu wakuwa yura. Iyo ndinkani yeneko ya evangeli kukwane kukulingalira kwane. Sono chivuta mvirimika 6,000 wakapanda mbeu ziweme zose izi panji iyo wakayo ya mazgu kake. Ichi chiza mkubwa ntiora, kuni iririza mkubwa ntiora, ichi chiza mkubwa ntiora, chirichosi ichikava makora waka, ichi chikava waka chiweme. Ndipo iyo wakalangura yiri yose yambe uzira icho izi ziza mkuva. Izo ziza mkujisinda izo zeka kufika kuchakumera cha mtundu wa umoyo uo mazga chivuta kakayoya ma izo icho ziza mkuva. Usanga likava kuni la oki ili rika inarakutiri babi oki. Usanga ili rikava mkama ili rika inarakutiri babi mkama. Chifukwa mlenge mkuru wakava kutu watuma waka masku kake. Ndipo mbeu ya masku ikava kukula pambiri mbeu yeneko ikava indepangike. Ndipo masku ikapanga mbeu. Wanani, iyo wakalinga charo kufumena kuvindu ivyo vikuoneka yai. Wanani, iyo wakalinga charo mamazgu kake. Chivuta wakayo ya chirichose ndipo chikavako. Ndipo pakuva chivuta mlengi kuyo yanga vindu vyose ndipo vikavako. Ichi chikenera kuti chikava charo chiweme. Aga kakava maro kakutuwa. Uyu wakava paradiso pano pacharo chapasi. Sono umo marogari wose kwenera kuwa na headquarter kumaro kunyake. Ungano kuru uu uli na headquarter. Ndipo chigava iche chiri na headquarter. Ndipo mpingu uli na headquarter. Ndipo chivuta wali na headquarter. Ndipo nteura maroga kuru aga. Charu icho isi tikukaramo ichi chiri na headquarter. Ndipo ndiura Eden mkuru uyu wakava na headquarter. Ndipo headquarter wake wakakazikika mumunda wa Eden, panji mu Eden, kuvuma kwa munda. Ndipo chivuta wakavika pa uu kuti wala mlire chakulengeka chake chose pano pacharo chapasi. Mwana wake mwanarumi na mgoli wa mwana wake Adam na Eva. Chivuta wakava uiske wa Adam. Adam wakava mwana wa chivuta kwa kulingana na malemba. Iyo wakava mwana wa chivuta. Ndipo chivuta wakampangira iyo mvwiri kufuma kutupira kayeka. Panyake mbambo kufuma pa mtima wake. Ndiora iyo wangamanya kuwa kufupi kwa iyo. Ndipo wakampangira iyo mvwiri. Uyo nadi nta wakava mwore wake vivi kufika nyengoira. Vivi yae kuruska umo iyo wakavira wandave mwanarumi. Iyo wakayoya waka ichi. Ndipo apo ndipo suzgo rikwiza. Satana wakamsanga iyo pambere Adam wakava wandamsange. Ndiura kakava wakamazgu kake awo iyo wakayoya. Ine ngeo ya kuti, ine ngukumba yae kutinditore nyingo itarichomene pa ichi. Kweni vanyake wa imwe panyake mungatimbanzikika pa choko. Chomene chomene vandu vanyake kumtunda mu uko kumwera. Mukuoneka kuti mukusanga ichi cha kutimbanzikika pa choko pa utenga uo ine ndire nao kufuma kwa chivuta mwanya uno. kuruta ku vantu wa mbeu ya serpente. Ndipo ine ndiri kutenge ku nyumba parafumu ya Zomerezga limonza na mazuma aga ku Jeffersonville. Ine ngukumba pafupifupi utenga wa maora sikisi na kuchirongosura chose ichi. Wanane nteura ichi chivikenge waka uu mukaonekero ako imwe mamanyenge echwa ise tikuyoya. Ndipo ichi ndi wakuti Yehova. Ichi nja unenesiku waka umu kukavira para ichi chika wana mlangosi witu Florence pambere iyo waka wanda rute. Vilimika vinandi. Wanane huu ndi unenesiku. Ndipo sonno ise panyake ichi chikupuri kisikika yai. Wusange minyake wangiza kwa ine chinyake cha kususka. Ine panyake ni chikupuri kisikenge yai ichi ndamwene. Ine ni kumpenge yai kususka ichi minyake wa kuyoya. Ise ntansi tukwenera kususka nanga imoza na minyake. Ine ndiri jemlandu wa kuchita icho. Ine nkuwanga fumo. Ine ndiri kususka kwa nanga na kuura kugomezga. Kwenye ntamu ntupayeka payeka. Wanani ine nkuchita yai. Ise ndise babali na balongosi kuyeze skanga. Ise tiku kirira uko mlangosi Florence wakafika mailo mlenji wanane. Iyo ise tose tukwenera kuti tiende na towa ira. Ndipo ndi chira tochane yae kuti ndi yezike kumsuska mbali panye mlangosi uyo wanga somerizika na nawe yae. Yae chikari kutali na ine kuchita icho. Ine ntangu kwa nagana kuri imwe muza mkuisanga tepe yo ine nkazunora po zina raminyake. Chene icho ine ndiri kuona kuti nyengu zinandi mundu wakananga. Kweni icho chiripa katika tipa iwo na chivuta. Kweni icho ndi kwa nanga mtuwa ya kwa nanga na ndipo kuleka kukulikiskana nyingu zinyake ntana nanga ndi kwa nanga ndi kuleka waka kukulikiskana kwa bantu. Ndipo ine mkwenangana kuti wali yose wa ise tiri na ufuru kujirongo sora tavene kukapulikiskiro kitu. Sono mlenge mkuru uyu wakakazikisika mwanawake wakulengeka. Sono Adam wakava mwanawake wakudanka wakulengeka. Yesu wakava mwanawake wakubabika. Wanani iyo wakababika na mwanakazi. Kweni Adam wakafumankanira kuwoko la chivuta mucha kulengeka. Sono hedikota na wake mwanawake mwanarume na mkwatibi wa mwanawake. Hiche chikawoneka makura chomene. Kula kukava mwanarume mutu wa chose ichi mwanawake yeka na mkwatibi wake. Ndipo mbewu yiri yose ikava makura waka, mikama na maoki na oteka na tuyuni na vinyama. Ndipo chiri chose chikava mdongo sorori weme na languro la chuta. Kusinta yai kaviro kino, yibabe kwa kuyana na mtundu wake, mbewu yiri yose. Oki, unga timbani zikanga yai kubakune la papaya. Mukona, mukama, iwe unga timbani zikanga yai kubachindu chinya keso. Kweni mbewu yiri yose kukulingana na mtundu wake. Ndipo iyo wakava, iyo wakachela visika ichi kujumpa mzinyengo. Ndipo iyo wakayoya mazgo. Ndipo nkongono yake ikuro ya kulenga ikapanga vintu ivi ivyo vikawoneka. Ndipo nanga ndi mwanarumi na mwanakazi. Ndipo iyo wakava mutu chifuwa iyo wakava papachanya kumitundu inyake yose. Ndipo iyo wakavivika so iyo pasi pa kupirerereka na chindu chinechira. Icho iyo wakavika pa makuni, vinyama na vinyake nteura mazgo gake. Ibo ntava nga izganga mtuwa hili yose kukwanya lizgulira. Ibo baku inera kukara kwenye kula. Munga fumisika ngako karikose yae kuichi. Panyu sasge kuchirichose kuichi. Ima mku inera kukarira umoyo mamazgu aga. Ndipo maringa chakulengi kachira chika kalengi ngatinteura. Mlongo siakari antena wangu inera kuti warute yae mlenji uu. Maringa ichi chika kalengi ngatinteura. Chuma chikuru chachivuta. Ndi icho ise tikukumezika kuti ise tarunjika kuwerera. Ise tikuwerera kumarogara, marogara. Kuko mlenji wa number 7 ula para chivuta wakati wala visika pachose ichi. Ndipo iye wakati ichi nchiweme. Ine ndina wukukongwa na ichi. Enya, ine nakongwa kuti ine na chita ichi. Ndipo chonse sono chiripansi pa ulamuliro. Ndipo ine navika chigomezi kama mwana wane mwanarumi na mwari wake. Kuti ivo vati kupapanga ivo mtu wa chose ichi. Kuti ivo vawanirerenge chose ichi na kuonesesika kuti ichi chirimakora. Kuti chirichose chibabenge vya mtundu wake. Sono iyo wali na nkongono kuchita icho. Chivuta hapa manyuma wakati. Enya usange chose nchifuwe menteura. Ndipo chingava chindu chinyakeso yai. Chifukwa ndi kukumba kwa ndamwene ndeka. Ndi umo ine kukumbira ichi. Ndipo inenda yoya ichi mwanteura umo. Ndipo mazugane kababa ichi ndendende umo ine na kubiranga ichi. Ndipo ichi uchira apo. Ichi chose nchiweme. Teura baiboro rikati. Chivuta wakapumula dazira number 7 ku milimo yake yose. ndipo chiri chonse pansi pa ulamuliro kuti chibabe vya mtundu wake. Sono kumbukirani kuti chibabe para iyo wakati wavika mbeu mudongo, mbeu ingamanya kumera na nkongono ya umoyo mkati mu iyi, kuti uisinde iyi kufuma kumbeu kufika kucha kumera. Panji chiri chose icho chikavako kongono yake ya kusinta. Sono chiuta wakavika mbeu mwenemura na nkongono kuti iyi yivenge icho iyo wakayoya kutiza mkuva. Ndipo maringa iyi kakara mkabiru kake kakwenrera, iyi wenge wakandendende icho chivuta wakayuo ya kutiza mkuva. Iyi kainera kuwa nteura, chifuwa iyo wakaipanga iyi manteura umo, ndipo wakapanga ntowa. Kuti chirichonse icho chikukara mtuwa yake mumzere wake wa mazgu, iche chikwenera kuti chibabe ndendende ngatindu mwa mazgu kake kakayuoera kutindimu ichi chiza mkuvira. Ichi chingafumako ya ikula, ichi chikwenda mtuwa makura waka. Ntura na chirichonse mchigomezi kwa mwana wake yeka kuti ichi chiza mkuva ntura umo. Ntura chivuta wakati, ichi chonse nchiweme, ntura ine ndipo mlenge waka. Ndipo yiriyonse ambeo izi jirina mkongono ma iyo yeka kuti iji sindi iyo yeka kunjira mumtundu uo ine ngukumba kuti iyi yivenge. Hicho ndicho iyi kwenera kuva, chifukwa ine ndaipasa mbeu yiriyose nkongono ya kusinta kuti ijipange kufuma kuiyo yene, nkongono zake sono kuti ijipange kufuma mwa iyo yeka, icho yene ngukumba kuti iyi ivenge. Chihuta wali kusinta hapo yayi, mwane yura waka mhanyauno umwa iyo wakavira kale. Chihuta wasimikizga kuchita chinyake, iyo wachitenge ichi, palija icho chimleke skenge iyo, iyo wachitenge ichi. Sono pamanyuma pakuti chose ichi nchipeme waka ndipo chiti mdongo soro, chivuta wakasimikiza sono kuti ichi chose chivenge makura, ndipo nteura pala iyo wakati wachita, pamanyuma wakiza murwane, ine ndi chitenge, chivuta wakapeleka nkongono ya kusinta. Ndipo ine ndi mchimenge mtu uyu na nkongono nta kuti walengeso, kweni ine ndine iyo wakabana nkongono ya kupunduzga. Nta kusinta kweni kupunduzga. Sono chirichose cha kupunduzgika chikutoleka kufuma kukabiro kake kapa kudanga. Pali chinyake icho chanangika na ichi. Virimika vinyake kumanyuma pa ulonda, kaindanga muminda ya vingoma, ini kamanyanga kuganagana, paka vamtavi uo ukapajuka kukuni, ndipo ukawapa pekesi la chingoma. Ndipo pekesi rika izganga kuchita kwa kikose kutiri imerire mwakinyoroka umo ili rika inera kuvira. Kweni ili likapunduzgika chifuwa cha kutichinyake chikachitika. Ndipo mdhavi ukavachigonere pa ili. Ndiwa raisa tikusanga mtava unyake wa mtengere mumunda. Chene ichi wabandarumi vanandi wa imwe muno. Ndipo panyake mwabanakasi vanyake imwe. Usange imwe mkufuma mkentake. Vanakazi bakubiriska nchito jembe kula chimozimozi ngati mwanarumi, bakuruta kumunda na jembe, ichati kuchema jembe la chaka changati singo la baka na kudumura mitatava. Pakuti usange imwe mkafumisika mwayai mitatava ira, umavingoma vikava mumzere ngati mtehura, teura mtavaula watazenge, watavenge chingo machira. Na kujikurunga iyo mwene pachoko pachoko makupweka chomene mauchenje zichomene, kuti imwe munga para yae kuti uyu wakatavanga. Ndipo pamaliro uyu wakuchita mankongono na mankongono, ndipo uyu wakuguza chingo machira mpaka ichi chikupunduzgika. Wakuchiguzira ichi kwa iyo mwene, wakuchikurunga ichi kumpesika yake, kuchipunduzga ichi kufuma kuicho ichi chikava, kufika kuchinyakeso. Kweni ichi ndi chingoma, kweni chingoma cha kupunduzgika. Ndipo tose tichari mchikozgo cha chiuta, kweni vanji mba kupunduzgika chumine ngati vana va chiuta. Awa wakwenda mkususkana na mazgukake na ntowa iyo, iyo wakanozgira ise ndipo wakati pasa ise kutitiende ngemo. Kukazikisika chinduchi yake, charu chikuti nyongorora ise kufumako kuntowa ira, chikuti guzera ise kufupi kuichi. Na kutari kufuma kwa kunyoroka ula, mzere wa kunyoroka uo iyo wakati pandamo ise, kutitewe vana vanarumi na vana vanakazi vachuta. Wananga kuri kuchita chinduchi heni ichi kuvana vanarumi na vana vanakazi vachuta. Mupunduzgi, ine nkumanya ichi chikuoneka kuva chachelendo kuyowoya za ichi mtowa iyi kuti kupunduzga. kwani icho ndicho iyo wakava iyo wakapunduzga panji wakatimbanizga kutimbanizga chikunganamula kusintika kupanga chinyake chakulekana ndipo kupunduzga ndichimozimozi kuti ichi chatoleka ndipo chapunduzgika ndipo chapangika mtu wainyake kweni ndimbeu ndithu yeneyira kweni iyi yakupunduzgika sono ise tikusanga kuti mpunduzi uyu wakavaso na nyengo ya kuyana waka kuti wapunduzge umochiuta wakavira nayo kuti wasinte sono iyo wakapanda mbewu yake panji nta wakapanda mbewu yake iyo mumunda wa Edeni kufumira nyengo yira iyo walikuwa na berimika 6,000 vya kupunduzganga mbewu ya chiuta mazgo gachuta kuti wakapunduzge aga wakapanga iyo chinyake chakulekana para iyo nyango ya kudanga para Eva wakategereza kwa iyo ndipo kachitolera iyo mwene lizuri choko kumbukirani chakudanga satana wakawereza kapo lemba lira makupuliki kwa wakamakora umo ichi chikamanya kuvira chuta wayo ya kuti imwentamu ngariganga vya kuni lirirose mumunda wa Edeni mkuwana imwentamu rgenge vya kuni lirirose ndipo kumbukirani sono Evo wakati enya isetengamanya kuria vya kuni ririronse kweni kuni iro liri pakati kati pa munda isetengari kwa skanga yai ili sono muonani iyo mutenga wake wakanyungurura mazugara pachoko waka muku yowoya Evo wakati pakuti chivuto wakayoya kuti usange iseti chitenge ichi dazirira iseti fwenge iyo wakati au nadi imamu fwenge yaye wanani iyo wakava mtu iyo wakati iwe chita ichi sono ndipo imwe ndimwe vandu va burutu imwe nadi imwe ntamu kumanya vindu vyonse kwenu usange imwe mungarika kuwaka ichi jawara imwe muvenge na vinjeru imwe mbwene muvenge na mahara imwe mumanyenge uweme na wahene ndipo muvenge ngati vachiuta imwe usange imwe mungapoka kuwaka vinjeru ivi ivyo ine ndire navyo ine nkumanya kweni imwe mukumanya yayi chene icho ndi uweme kuva na vinjeru kweni usange vinjeru ndivya kususkana usange vinjeru ntandi vinjeru vya kwenelera kufuma kwa chiuta vinjeru vya uzimu ndipo vikuzgoka vinjeru vya kutupi ine nkupolera yayi kwali ise tiri na sayansi kuruhuli na vinyake vinandi panji masambiro ivi ndi vya devuru ine ndisimikizirenge ichi kwa imwe parfumi ya zomerezga maminiti gachoko ichi ncha devuru chitukuko ncha devuru ine ndamarizga wanka kuparazganga pa icho umanyi wonse mcharu cha pansi mazaza wonse ga sayansi na chiri chonse ndi vya devuru ndi ivangali rake iyo wakaparazga la umanyi mumunda wa Eden ndipo iyo wari kutora umanyi ula umanyi wakutimbanizgika wakususkana na mazgu na kumbo na plani ya chiuta ndipo sono iyo wakava na virimika 6,000 kuti wachite waka ndendende icho chiuta wakachita kweni mtowa ya utimbanizgi ndipo wakatora nyingu ya kuyana kuti wapange Eden wake yeka sono iyo walina Eden pano pacharu chapasi ndipo iyo ngwa kuzura na vinjeru umanyi lira harikava ivangali lake pachiyambi umanyi vinjeru sayansi chiuta nta wakazomerezga vyanteura ndipo ine ngukumba kuti imwe muone miniti pera iyo wakachita ichi ndipo pakuti iyo wakava mtu wa vinjeru vya charu sono njinanono kuyoya ichi ichi njinanono chomene chifukwa kuyoyanga kubanda au wakupulika chimozi mozi ngati ndumo ine nguchitira na umo ine ndiri kuvira pa virimika vinandi kweni kufumira pa kujurika kwa vididimizo 7 vira vya pangero vara kuseri waka kwa pili kura iri kusikoka bukulipsha ndi vindu ivyo vya kara vikubisika vikuvumbukwa mwachivuta wakalaizgira mwachivumbuzi 10 iyo waza mchita ichi ipo isi ndise vandu wa mwavi awo chivuta wari kusanka vacharu chapasi mwakuti isi tingamanya kuona na kupulikiska vindu ivi chene icho ntande chiduko na ichinyake malingaliro ga fresh ga mundu kuyesganga kupanga ichi ndi mazu ga chivuta ga kuonekera ga kusimikizgika kuti uumbu nenesko ga kusimikizgika Ntamu wa sayansi, kweni ma chivuta, kuti uu mbunenesko. Chivuta umungaiwa yira kari mautenga, chivuta antawa kusweka mwenyake kuti watanda vuzile mazgu wake. Iyo ndiwa kuchitanda vuzila iyo mwene, iyo wakuti ichi chitikenge, ndipo ichi kuchitika. Ndiko kuti, iyo wakukozira ichi, icho chikutanda vuzila ichi. Vilimeka vichoko vya jumpa, ise vandu papente kosti para mpingo inyake ikatipalira ise, kuri ise tika baba kuzirezeka, ise tika chita yai, mzima mtuwa wakabachindu chakare. Kweni ise tikusanga kuti pangano ra chivuta likavala kuti kwa wali yose uyo wakukumba. Ndipo sono ise tikumanya makulekana. Gwanani, ndipo hicho ndipo choko na pachoko, chindu ichi chajurika. Ndipo sono iyo wakala izi ya kuti vya mchindindi ivi vakabisika muira, miwiro yose ya mpingo. Viza mkufumbu kwa nkanira panyengo ya umariro. Ndipo hiyo wakutizomarizga ise kumanya sono. Ise tirikunyengo ya umariro, ise tiripano sono.
Satan is the author.
Sono, Satana ndi chata wa chitukuko. Iyo ndi chata wa sayansi. Iyo ndi chata wa masambiro. Ima mkuti kasi uwa mbunenesko. Vire makora, tienti mazgi mamazga chivuta sono Genesis 4. Dipo tienti rute kumanyuma ndipo te wanipo waka minitipira. Ine kumanya panyake ine. Usange ine ni tarike skenge chomene. Baraka wa panyake wadipalirenge ine. Kweni Genesis 4 ndipo verse 16. Ligurutirira kutipaliranga apa mumtendeko. Icho chivuta wakachita. Mwakuti wavike ntembo pa manarumi na manakazi. Na vijose ivyo iwo wakati wachitenge. Ndipo nda ntembo pa iwo. Kweni kupaparira iwo icho chichitikenge. Na kutemba dongo chifuwa cha Adam. Ndipo isi tipusanga apa sono kute Eva wakaba na mapaska. Ndipo imoza wa iwo wakaba wa Satana. Ndipo imoza wa iwo wakaba wa chuta. Soma ime mkuti, yai sono mbari Branham. Mene tipira, ime mundi sangire ini alembari moza kulikose iliru kuyoya kutika ini wakaba mana wa Adam. Ine ndi mwone sikininge ime maremba uko ili rikuti kaini wakava wa muheni yura nta wa Adam. Sono wanani para iyo wakati watora ntumbo apa, isi eti ambire pachipatiro 4 cha kudanka. Ndipo Adam wakamanya mauri wake, ndipo iyo wakatora ntumbo, ndipo wakababa kaini, ndipo wakati inenda sanga iyo wakayoya sono, inenda pokera mwana kufuma kwa Yehova. Kumanya ichi chika inera kubanteura, para jikandu sanga uyu wakaba mzagari panchiri chose, uyu waki inera kuiza kufuma kwa chivuta, wanani chukwa iyo ndi mbewe yake, didangula mbewe yake, iyo inera kubamba kwa li iyo ndi mbewe ya kufunda, mbewe ya kutimbanazika, panchiri chose iyo yiriko, iyo inera kuti ibambe mtuwa yiriose, dikulangula kwake. Jipo iyo wakababasu mnunguna wake Abiru, paka vavye mnyake wakamanya iyo. Adam wakamanya mori wake, ndipo iyo wakababa kaini, ndipo wakababa so Abel mapaska. Satana wakagona na iyo mlenjivura, Adam kumanya kula. Ima mkuona mkangano ukulu mwenyuzi kuno, ina kukomezga mtuso nisono, za mwana kazi yura kubaba mwana mfipa na mwana mzungu, panyengwa imoza. Iyo wakagona na mfumu wake mlenjivura, na mwana rumi kumanya kula. Ndipo mwanarumi wakati wapirirenge, mwanarumi mzungu wakati iyo wapirirenge mwana wakipera, kweni mwanarumi mfipo wakati inarakutu wapirirere wake yeka. Mkuhona, ini kumanya kuti mkuhu kwa tisika ncheve na vinyake nteura, ichi nadi chichitikenge, usanga ichi chachitika mkutarikirana maura gachoko, ichi kusimikizgira ichi. Sono kuti ndi mwana skeni uko chituku uko chikafumira, sono tienti vazge Genesis kudera uku, mchipaturo 4 cha Genesis kamozaso, tipo tewone uko chikafumira, verse 16. Ndipo kaini wakafuma hapo pa maso pa chuta, ndipo wakakara mcharo cha nodi kuchigava cha kuvuma cha Eden. Ndipo kaini wakamanya mori wake, ndipo iyo wakatora ntumbo, ndipo wakababa Enoch, ndipo iyo wakazenga msumba, ndipo wakachema zina ra msumba pa manyuma pa mwana wake Enoch. Chitikuko chikayambika. Dr. Scofield umumbaibrolani la Scofield irikuti. Chitikuko chakudanka. Wanani, teore iyo wakababa vana. Ndipo iyo wakapanga vidingindi na sumu. Yumoza wakurundezikako wakababa vana. Ndipo iyo wakayamba kuchita vindi vinyake vya kuziziskwa. Wakazenga misumba. Ndipo wakapanga vya kuimbira vya mkuva na mitunde yose ya vintu. Unani, chira ndicho iyo wakachita. Wakazgoka chiti kuko cha kudanga. Chene hicho chikava chava kaini. Iyo wachita chindu chene chira mumiwiro yose. Sono tienti fike kula na verse 25, ndipo tiwane icho wakulundezgako wakava. Ndipo Adam wakamanyasa mwari wake sono, ndipo iyo wakababa mwana mwanarumi, ndipo wakamchema zinarake seti. Pakuti chivuta wakayoya iyo, wandi mikira inembe winya kimaruma aber uyo Kaini wakakoma. Ndipo kwa seti kwa iyo na kosi kukababika mwana. Ndipo iyo wakamatika zina lake Inosi. Ndipo pamenyuma vantu wakayamba kuchema pa zina ra Yehova. Kufuma kuchigava cha seti, nta chigava cha Kaini. Wonani, zeru zikuru zira za mutu iza iseto seti kukoleska chomene. Kasi ichi komunizimu ndi vichi mwanya uno. Kasi chivuta wawo ndi njani. Ndi zeru za mutu, sayansi. Kasi iseti kuchita vichi mtu wa ili yose. Kasi iseti kukaranku. Lingalirani mazgo aga mwanya uno. Sono iyo walina mtundu wake wa edene. Satana walinayo sono. Muvirimika ivi 6,000 iyo walikupanga. Nta kulenga kweni kupunduzga charuchose chachiwuta. Vilengiwa vyake vinyama. Kukwatisikanga mitundu ya kulekana. Kuchitanga haiburidi. Makuni. Vyakumera, vantu, nanga ndichisopo, baiboro, mpingo. Mpaka iyo wajipangira iyo mwene munda wakukwanira wa edeni, wa sayansi. Chirichose chikwenda mwa sayansi. Magarimoto gitu, chirichose isi tirinacho, chikapika kwa isi mtowo ya sayansi. Icho muntu walikuchita, dipo iyo warina edeni wake mkuru kuno. Kusime kizgira kutu utenga wafika panyingo yake. Kusime kizgira kutu ntandi mwira unyake kweni chifumbuzi ten. Lafisikani pa hybrid wa mhaya uno. Kutiva pange iwe miko. Panji ya kuoneka makora. Ntai iwe miko. Wanani vana vachoko vachoko mhaya uno. Ine nkaruta na mwanawani mwanakazi kwa dokutara wa Mino Mairo. Tipo iyo wakati Mino gake kapangandiranga. Mbale kusika kutuson mbale Norman wakabana mwanawake mchoko mwanakazi. Tipo Mino gake kakagumukanga. Tipo dokutara wa Mino wakuyooya kuti masono sono iyo wakugomezga. Kutipanyake mwenyengo sekuntazi kutivandu vaza mkubabika Mino kumeranga mtuwa iliose. Ndi chakurga icho iseti kurga chakurga cha hybridi. Kasi ima mkavazga Reader's Digest ya mwezi wa mara za Bire Graham mneni wa kuchindikika. Kasi ime makarama kutereziga kwa hiyo. Ine nkumurumbira chumene iyo sono kurusika kare. Kwa hiyo wakayoya kubivara wakungana mula makorara. Na vanyake ntewura usiku unyake kukazika ichi pavarizika vara. Chinyake chachitika kwa hiyo. Limoza ramazwa aga. Ine kukumeza iyo waga wanenge marwa gake apo iyo wali. Kunani sono wakuchema kufuma kusodom. Usumba ula wakutimba nzgika. Dipo sono wanani ichi mu Reader's Digest. Bile wakafika pa kufoka chamene kuti iyo wakatundeka na kupanga maungano wake. Dipo iyo wakampalira iyo kuti iyo wakenera kuti wachimbirenge. Kuchita masevero na vinyake nteura. Ntewura iyo wakuchimbira 1600 meters daziririrose panchi nyake kuti wachite masevero. Muntu ngwa kuvunda. Mutundu wose wa vantu ngwa kuvunda. Chirichose chiringati ndumo chikavira mwenyengo pambira chigumura chinda chitike. Ichi ncha kutimba nizgika mwa kufika hapo. Chakugadabuka. Chakulekana na mzere wakunyoroka uwa chivuta wakavipanda mo EV. Kwa nanga kuzira msayansi na chinyengo. Kwa timba nizga mutundu wose wa vantu. Kasi ima mkavazga musiwaka mankani ira. Uko iye kati mumazwa aga kutipasangwana vachoko vachoko na manyumata vali mumsingu wawa pakatikati kwa kulingana na kawonekero kakutupi. Pakatikati pavirimika 20 na 25 vya kubabika. Ganaganani za ichi. Mukusanda malengaliro siku nyake. Ine nkachema msungwana wavirimika 22 vya kubabika. Mukuleka mapiriodi. Kamchema iyo. Tipo icho ndicho dokutara wake wakampalira iyo. Gwanani ndi wakuwa wakuvunda mtundu wa vantu wakurazga kuchivundi. Ine nkumanya icho ntachi kuoneka cha umuntu. Kweni ichi ndi baiboro. Gwanani uo mbunenesko. Ndipo mtundu uu wa vantu uo isiti kukalamo. Mwiro uu wa vantu. Sono wanani mwanya uno. Kuchitanga hybridi ngombe. Kuchitanga hybridi vya kumera. Ndipo sayansi kuiza nkanira kumanyuma. Sayansi na ira iyo ikuchita ichi. Ikuti icho ndicho chikuparanya mtundu wose wa bantu. Imwe mkwazga ichi chumwazi mwazi umo ine nkuchitira. Enya. Vakutonde karachi iwo kulekisika ichi. Ndichifuka chakuti iwo vangalekisika yae ichi. mphanso kachiwuta kalikiyoya kuti ichi chizamkupantheura kweni usange iwo vangakanakana minitipera iwo ndi vitivetero ngati Yudas Iskarioti kuchitanga chinthu ndendende icho chiwuta wakati chizamchitika ichi chikuchita waka ichi ndendende palufula lawo la sayansi mwaka fukufuku wake kuzira msayansi mukachitiroke nikara iyo wakapusikira Eva iyo wapusika sumpingo chene icho kula Eva wakava chiringanizo sono Adam chiringanizo kula kamozaso panji Eva mpanyiko champingo unani icho uu kachita kuzira mkukumba umanyi iyo wakujumba mzere pakatikati pa uweme na weheni pakuchita kutekerezika kuutimbanizi wa satana panji kupunduzikika kwa mazuka pakudanka gachiwuta ndipo sono mipingo mahanyauno ya zgoka ya kupunduka sono ine nkuyoya za vantu yai vantu payeka payeka ine nkuyoya za mpingo charu umoza wanyongoro kera ruandiri moza ndipo moza wanyongoro kera linyake ndipo mwasayansi ulani yene ira iyo wakachita iyo walikuruterizika kutendamisika kwake satana wachita la Isaiah 14:12 tiyeni tibazi waka icho pamene tipera mbuku la Isaiah tiyeni tiambiri chipatro 14:12 umo iwe wasoromokera kufuma kuchanya olu sifara mwana wa mlenji umo iwe uponyekera kucharo cha pansi umwene iwe ukafokesika mitundu huyo ndi Yesaya kumuonanga iyo mumboneone onane mumwiro uo ukwiza pakuti iwe wayowoya mumtima wako ine ndikwerere kuchanya ine ndikwezge chizumbe chane pachanya panyenyezi za chiuta ine naneso ndikhalenge papiri la mpingo mphepete kumpoto chirato cha satana kufuma ku Edeni chikava chakuti wajipangire iyo mwene Edeni wake na kujikwezga iyo mwene pachanya makuti nyenyezi za chiuta zingamanya kumsopa iyo vana vangamanya kumsopa iyo ndipo iyo makufikapo wali kuchita ichi sono ndipo para iyo wachita ichi ndipo wakachitorera ichi mumpingo chena icho ine ntangi rutenge mukulongosora wali yonse wa imwe wakutekereze kumatepi aga wakumanya za ichi ilo ndendendendi ola ilo isi tikukaramo ndipo ndi satana uyo wachita ichi mundondomeko ya masambiro ya kukazikika makora iwe miko iyi iwe miko iyo ndipo kambula kumanya nyengo zonse iwo wakwenda nkanira kunjira munyifwa vakuburumutizikika kurongo zganga vachiburumutira varangozi vachiburumutira vamitundu varongozi ke vakuburumutizikika na sayansi valangozi vachiburumutira vampingo vachiburumutira kulongozikanga vachiburumutira Yesu wakati varekeni wanka iwo vose vati vawenge muchibuu apa wonani mtundu wa Eden vaviri vakukozekana chomene pamoza mpaka pafupifupi kupurusika wakusoreka weniwene Matei 24:24 wakayoya kuti ichi chiza mkuva mantheula umo kweni ine nkukumba kuti tirekezike panyengo zichoko waka na kulingalira va Eden vaviri ava ndipo chindi chimoza chomene umo baiboro uli kuti palidera ise kuti mazu kachiwuta kakalenga Eden yura na umo mazu kachiwuta kuti chenjezikira ise kuti Eden mnyake wazamkwiza sono ise tikumanyaso kuti kukwenera kuti kuve Eden mnyake usange ise tingapulikaso kwa mprofeti Paulos mtuva Tesalonika chipatro 2 ine ningamanya kubazika ichi usange imwe mukukumba kuchita iyo mwene uyo wakuchikwezika iyo mwene dasirira ntali za mkwizi za lafumu mpaka mundiyura wakonanga wavumbukwe iyo mwene uyo wakukala matempire la chihuta kuchikwezikanga iyo mwene pachanya pachose icho chikuchemeka chihuta makuti iyo ngati chihuta wasopekenge ngati chihuta ganaganani za icho sono Yesaya 14 mprofeti wakayoya kuti iyo wakaona lusifara mumtima wake kuzira mumboneone pasi pa ukhuvirizi wa chihuta kuyoyanga kuti iyo wazamchita icho mu Yesaya vilimika 800 pambere Paulos wandaveko panji pafupifupi ivyo sono apa pakati pa jumba vilimika 800 Paulos wakumuona iyo wakwiza kumarwa gake bonani uyo wakukwera mchanya Edeni wake wa sayansi na charu chake cha sayansi na mpingo mkwatibwi wa sayansi vyose pasi pa mazgu ga umanyi, maseminari ga kuru, madigri ga kuru, dondomeko za masambiro. Tegedezikani mbali mlongosi wali yose wa ise wa yendenge nto wa hira iyo Florence wakayenda. Inengu mfumbani imwe mzina la Yesu. Kuti mlingalirepo ichi, nta kulingalira ine, ine ndine mbali winu. Icho ndicho yayi. Lingalirani mazgu au inengu yowoya ga baiboro la chuta. Dipo leviskani imo, kukosgeka makuragene mu mazgu ya chuta. Mumuiro uo ise te kukaramo umo ise tiri. Ndondomeko izi mwa kufika pondi chikana Kristu mwa izo zene. Sono iyo kenera kuti wavena edeni iyo wakati iyo wazamchita ichi. Apa palimazgu ya pusu kachivuta aga kuti iyo wazamchita ichi. Ndipo apa ise tikulabisi kankanira ndipo tikuona iyo wakuchita ichi. Iyo wachita ichi na zero zake za mutu, za sayansi. Mkwatibwi wa bungwe. Iyo waza mtura ula mriro limoza la mazwa aga. Mumpala ya mipingo ya charu. Iyo iza mkukazi kisikika. Wase waza mkubana iyo. Kuvayezga nga vantu. Ntachifuacha kuti iwo ndi vantu vayeni. Iwo wakapandika mumzere wakunyoroka ura. Ngati vingoma. Kweni satana wakamija vya kutava. Vya kuchemeka sayansi, kafukufuku, masambiro, madigriga udokutara. Nyunguzinyake iwe ntaba kuzomere zgenge iwe nanga ndipa gome pekepeka iwe urongore digri ya udokutara kufuma kuseminare nyake kumaroku nyake. Chose ichi ncha kwa nangika, ndi vantu ya yi, ndi ndondromeko iyo njihene. Ndipo sono kasi ichi chacheta vichi. Ichi chose chala maririka kamo zaso. Ndipo chatora charu chose, kuzira muguru na hybridi, kutimbanisi wa mbeu ya pakudanga ya chivuta, kuruta kuchitimba heti chinyake cha mdima. Kweni inendine wakukondwa chomene kutichivuta wakulingalira za ise, makuti iyo wangamanya nditu kuyenda pamaro pacha kuchitika. Iyo wakalaizia kuti iyo wazamchita ichi, na kuchema mskambo uchoko uungamanya kuwa mkwatibu wake. Wanani, hapo sono kama zase umompingo iye ikulingani zikira makora, panjiva ideni ava. Chiwuta, kwezira mumbeu ya mazgu gake. Ndipo kuli chinduchimo za pera, icho chingamanya kusisipuska mazgu. Ndipo icho ndi mzimu. Pakuti uu ndiwo ukupereka umoyo kumazgu. Ndipo para umoyo mumazgu, wakumana na umoyo wa mzimu. Uu kubaba chirichose icho mbeu yiri. Sono wanani icho chikachitika. Mumunda wa edeni mkava chuma chachuta cha urunji. Ndipo ukava umoza wa maulinda. Ulinda wa kudanga ukava urunji. Vantu wakamanya kwa nanga yae. Ibu wakamanya chirichose yae za kwa nanga. Vose Adam na Eva wakavankuli. Kweni iwo wakabisika kuunkuli wawo na chidiko cha mzimu kuchisiko chawo. Iwo wakamanya yae kuti iwo wakavankuli mtuwa yiri yose. Chifuka iwo wakabisika. Pakuti chidiko cha chivuta mumalingariro gawo. Iwo wakamanya yae kasi wemi na uheni vika wavichi. Ndipo ndihura wose vaviri vaimirira apo mkuli. Chikawoneska kuti umanye ukava undafike kwa iwo. Uonani kuti iwo wakava mkuli. Wose vaviri wakava mkuli ndipo wakamanya yae ichi. Sono usange ime mujurenge, usange ime makukumba panji kulemba ichi kuchifumbuzi chipaturo 3. Mzimu mtuwa kuloskiranga muwiro wa umaliro uu, kumuwiro wa mpingwa la udikea mumazuwa ga umaliro iya wakati. Iwe uli nkuli na wachiburi mutira, ndipo ukumanya yae ichi. Apo palimbewu ya chivuta, pasi pa urunji. Kwambla kumanya chirichose kuti iwo wakavankuli. Pasi pachidiko cha mzimu mtuva kupimbika kukwananga. Ndipo sona mumuwiro wa mpingo wa umaliro. Echati kusanga apa kuti iwo walisonkuli. Ndipo wakumanya yae ichi. kweni ntambi chidiko cha mzimu mtuva ndi chidiko icho satana wakaponyera pa Eva kumanyuma kula chidiko cha udokezi chidiko cha udokezi iwo mpaka zuzichomene mpaka iwo vakumanya yayi kuti iwo vali nkuli vanakazi vitu pa msewu vavukara vakabuntu kavukaliro kauzagali munyake wakanditumizikira nkachiduswa manyuzi dzeri nyake kadiresi lipya iri ilo iwo vavukarenge ine nkuyanakana 35 cm kufuma kuchiuno panji chinyake ndipo ine nkuzizwa usange vitu usange babare vitu vanakazi makumanya kuti icho ndi chidiko cha udokezi somo imwe imwe mgamanya kuyowoya ine ngamanya kusimikizikira pantazi pachiuta kuti ine ndirije mlando wa chigororo chiri chose kwa mfumu wane panji ine ine chose ichi kweni ndipo uli pacheruzgo imwe mzamu kuchemeka mzagali baiboro rikayoya nteura yesu wakati uyo yose wala visika mwanakazi na kumkumbira iyo wachitakale chigororo na iyo mumtima wake wachipurumutira wankhuli ndipo vakumanya yayi ichi nthava nakazi vanichi vara vakabvu kuwalo kula palije icho ine ndiri nacho chakuvasusikira iwo ndi chihene nteura ndipo mendesikerwa kampingo kakuoneka kuti kakutondeka kuchimanya ichi panji kuyima kususika ichi palekeni wonse vadumulenge sisi lawo vachitenge vyakuchipoda na vakabuntu na vinthu pansi pa zina ra chikhristu ndi chinthu chakofya uli wonani iwo vali nkhuli kamwa zaso mu edeni wa satana ndipo vakumanya yayi ichi iwo vakumanya yayi ichi ine nkugomezeka ine nkuona panyake kulapisikanga kusirika uku chiziva chakugezamo panakazi vara kuwaro kula sono usange mwanakaziura wakamanyenge waka kuti icho iyo wakuchita kweni iyo wakumanya yayi ichi iyo wali nkhuli thupi lake ndakupatulika iyo wakuvula malaya awochiute wakamvwalika iyo na khungu mumwiro uwu iyo rutaruta wakudumula ichi iyo wali nkhuli pansi pa mazwi ka chitukuko masambiro akapachanya chitukuko chiwemiko maukhaliro akapachanya rekani ine ndiwoneseske kuti ichi cha njira chonse ichi ncha devuru ndipo chizamukuparanyika pakwiza kwa fumu yesu ichi chizamukuparanyika chiduswa chiri chose cha ichi nthampa zamkuva chinthu chimodza chizamkukhalapo ndipo o mbwezi charo chonse apo iwo kutekerezeka kwa ine muno mu Phoenix ganakana za vinthu ivyo imwe muli muno kuti mujirambike ku ivi sono yesu wakayoya kuti iwo vangapuruska vakusoreka usange ngwa machitiko mzimu wakudanga ukava chidiko chakudanga chikava chidiko chituva mzimu mtuva ndipo iyo nthawi wakayenera kulavisika kuwalo kwa icho kweni para para satana wakati wayamba kuyoya kwa iyo za umanyi iyo wakalingizika kopa chakuwaka kucharu ndipo icho ndicho ndendende mwana wake mwanakazi mpingo uwachita imwe mukuenera kuti muone imwe mukuenera kuti muvwale ngati kaswiri munyake pa sinema panji vanarumi vachinyamata vakuenera kuti vachite ngati Elvis Presley panji panji Pat Boone panji panji vanthu vanyake vara pasi mzina ra chisopo Pat Boone ndi mpingo wa Kristu Elvis Presley ndi Pentecoste maukhaliro kavire awo kaponya charo munthimbanizo ya kofya kuruska icho Yuda Iskariot wakachita pakumwendera mphisika Yesu Kristu iwo vakumanya yayi ichi vanyamata vara vakumanya yayi icho palija icho ine ndiri nacho chakuvasusikira vara vanyamata vara madoda ndi mzimu uwo ukukhuvirizika ichi rutani waka kusirika kula pachoko waka zomerezgani mtavayura watave waka chikanda cha chingoma nyengo imoza wonani icho chikuchitika chingoma cha ruta o enya uyu mbwenu wa mkora iyo ndipo umo ndume ichi chichitenge ichi ichi chichitenge ichi nyengo yose eva wakalingizika waka kamoza kucharu ndipo rekani ine ndiwe yechinyake kwa iwe mbali na mlongosi mu 1 Yohani chipatulo 2 ndipo verse 15 ichi tingamanya kupazika iri usange imu makukumba baiboro likuti usange ise tikute mwacharu panji vindu vyacharu ndi chifukwa chakuti chitemwa chachiuta nthaa chiri nanga ndi mwa ise Sono lizgo apo nthandi charo chapasi, ndi lizgo la chigiriki ndi cosmos. Ilwa likunganamula dongo soro la charo, usange isi tikutema mafashoni ga charo chapasi. Charu, usange isi tikutema kashitiro kanyengo iyi. Usange isi tikuganagana, iyi ndi nyengo iweme. Oh, isi tiri na vili vyose ivi. Usange ime mukuganagana icho. Lechifukuwa chakuti kuganagana kwinu mkwa kwa nangika. Ichi nchakutimba nizgika na devuru. Pakuti usange ima mukutema dongo soro la charu. Na vindu vya charu cha sono ichi. Lechifukuwa chakuti chitema cha chuta ntachiri nangandi mwa ime. Kumbukirani icho. Oh, chuta, hunani icho iseti kulaviska mo. Apa inengukumba kutindira kezige minitipeda ndipo ndimpalire ni kankani kachoko. Inengampulika mliska kufuma kumkondo ya kudanka ya charu. Ivo wakaponya. Ngati satana pachiambi, pale iyo wakati wafika mumunda wa Eden. Iyo nta wakafukula mbeu zira, iyo nta wakaziparanya izo. Kweni iyo wakazitira poizoni. Ndipo uyu wakapunduzika mbeu, iye ntaa ikapambika kukuyana na mtundu wake wakwenerera. Iye ikapunduzika mbeu ya pakudanka. Ndipo icho ndicho ziri ndondomeko zose izi za visopo. Ivo ndi vananditu vanarumi na vana vanakazi vachuta. Kweni iye ikupunduzika. Ivo wakuruta kucharichi wakukumba kuchita makora. Mai ntawo kunjira mu mai kuti wakabe mwanakazi wankaza. Muparazgi ntawo kusambira skuru kuti wakabe waka mtu muheni. Imwe ntamu kujoina mpingo na kora na chasa kulembeska zinalino pabuku. Panchiri chose imwe mkuchita mpingo winu kuti muwe mtu muheni. Imwe mkuchita icho kuti muwe mtu muweme. Kweni ndi chinyengo ndi kupunduzga uko kukuchita ichi. Satana wakatira ichi. Mkuona, chuhuta nta wakabapo na bungwe, mlija chindu chandhewula chikusangika palipose mumazu kukachuhuta. Chuhuta ndi bungwe ritu, ise tiri bungwe ma iyo, tupi machuhuta kuchanya. Umbo nenesko, masina itu galipabuku la mwanamberere wa moyo. Wanani, kweni wanani, ine nkumanya ichi nchino nono chomini, kweni ine ine nkukumba kuti imwe msizipisike waka nyengo itari pachoko usange imwe mwanga kumba. Mnyengu ya nkondo ya charu, mligokere ine pa kufumako kuchisambizgo chane. Kweni kutindipangi fundo iji, ine ine nakumbanga kutindipani imwe kulongo sora kwane kwa icho satana wakachita mu Eden. Wakatira poizoni, wakofja, wakufaira, kasi imwe mwanga kumba kutimamanya icho mankuragara kakava. Ine ningamanya kumparirani imwe, ine ndirinayo ntowa ya ichi, masu gaviri, kura kugomezga. Chene icho ndicha kususkana na chipulikano, wakatira kura kugomezga mkaiiko. Ndipo sayansi ikazura marogake, apo palimpata, uo ukanjira mumbeu. Satana wakazuzga mpata ula na umanyi, na sayansi, na chitukuko. Ndipo ichi chapunduzga chose, chakulengika chose chachuta. Ine nkumanya ima mkanaana kuti ine nkumkalira ni imwe pa mtavi. Kwenine ntandiri pa mtavi na imwe. Ndipo ise tose tirikuno kuti tijezike kusanga icho ise tingachita. Ise ntandiri kuyoya vindu ivyo kuti tibe vakulekana. Ise tikuinara kubabaneneska. Ise waliyosa imoza imoza wafikenge kumariro wa mseu uko ise tamkuzgora palizgulirirose. Sono ntena ise tikumanya kuti mazu itu. Para ise tababika kulira kwitu kuchoko kwa kudanga kukuruta patepi. Hichi chiza mkusebeleka kama zansu pa danzi la cheruzgo. Nanga ndi malaya awe ima mkufuara gaza mkuhuneskeka kuma sokwino pa danzi la cheruzgo. Nanga ndi sayansi hiti kuchisanga icho kuzira mtelevizioni. Unani televizioni kupanga chituzituzi hayi hii kupeleka wakantowa. Mtu nduwa fakufuara nyingweri yose para ima mkwenda. Gano gano lirirose ilo lirimaringariru inu. Likusungika nkanira para rekodi la chivuta. Dipo chindu chikuru chira chiza mkutandikika nkanira pantazipino. Lirirose la madresi ya wakazuzi awe ima mkafarapo. Nyingweri yose ima mkaruta kubaba shopu kudumula sisirira ilo chivuta wa kampani ime. Ichi chiza mkumako ima mamzgora pa ichi. Ima mkapanga yae kusunda kula nangandi mangano gano waka gamtima winu. Apo ima mkuchita ichi. Chiza mkusevereka pantazipino. Kasi ima mkufiroka uli. kasi iseta mkufiroka uli kusange iseti kuzerezga chiponosko chikuru mkuhona iseti za mkufiroka ya yi. Kusunta kulikose na magano gano ga mtima vikujambulika nkanira mchigaba chinyake nangandi mtundu wa malaya o ima mkufuara. Televisioni ya Swesi yukusimikizgira ichi makuragene, yukuchisorora ichi na kuchiwoneska ichi uonani, ipo ichi ondi mchigaba waka chimoza pavitatu ibyo iseti kukaramo. Mkuhona? Sono umo poison wakantira pampingo, wakantacharu, poison wa satana pambegu, wavika mipata mo iyi, ndipo wapangisika iyi kuwa ya kupunduka. Pakuru na pakuru iyo wapunjira pasi mumitima ya mipingo, na mumitima ya vantu na chirichose, sayansi. Mpaka agazgo kamalu uko mitundu wa vantu, mwakuchita kutolerana. Ine kukomezika mbeu yiri yose kwenera kutikibabi kukiyana na mtundu wake. Ndipo mtundu wa vantu na chakumera na vyose vyanjirirana. Vyatitorera ise kumaro mkurga chakurga chitu pacharu chapasi. Chene icho matupi gitu gazgoka hybridi. Eche chavika malingaliro gitu wose. Sono usange matupi gitu kakua kufuma kutwende kufika kufirimika 25 ya kubabika. Chifuku wa chatu nyongolosi tu kufukupara. Chifuku wa chavikurga pia hybridi. Kasi nyongolosi zitu za mumongo zikufukupara ya hii. Ndi nyongolosi ya hii izo na zoso. Ndicho chifuku wa rike wakwandana mamseu umu. Na garimoto ya kuchimbira chomene iye. Apo riketa wa ervita na vanandi wa iwo. Umu hisi tinga zunurira zina. Kuwalo kula hafu nkuli pantazi pavantu, mitu ya nangika, kuli jeso fundu za dongosoro panji ukaliro weme. Kukankanikane kachoko, mliska uyo wakati wakaruta kusika kuchipatara, ndipo wakati vanyamata banandi chomene wakagona muhema, vanji, iyo wakabakuti wafika waka kufuma kuwaro. Iyo wakati wakaruta kula, ndipo bwana miyake wakampalira iyo wakati, mliska isete kukumba kutitika yendepo, kutitika yendere minda kuwaro kura. Iyo waka itirambeu iyo ya sinapi mafuta kakrorin, umwa iyo waka chitira mumazwagara. Ndipo wakati, ine nkaruta kula mbari Branham, wakati, ndachika wako chikuwa pakuni, kukabavye mpukira ya uteka, baka papa mlenji wa istara. Iyo wakati, kukabava kasinja banyake bako kwanyika kusika kula, bwana wakatora mazinaga iwo. Na kuona usange chinga mapo chinyake chinga manya kuchitika kwa iwo kufupi na nkarango ya Argon. Wakati, para ine nkaimirira kula ndamwene, wakati, ine nkaleveska kuchanya nkati, au chivuta umundi mochose ichi chichi tikirenge, kuo mbonenesko. Chose chikurazika kwenye kuko, chose chikawecheka, paka wabiju umoyo paripose, uteka ukapcha wose. Kuni mumafuta gala, makuni kakakomeka, chirichose chikakomeka, chikanyongoroka, chikawapasi, ukufuporuporu na vindu vikatuwazura ichi. Usange icho ntandi chituzuzi cha charo mayauno, uko satano ukutira kura kugomezika kwake, kuchitanga hybrid wake, sayansi yake, umanyi wake. Mpaka icho chikavako pachiambi. Parachivuta wakati wavika Adam na Eva mumunda, paradiso wakutowa yura wambla nyifwa. Wambla uruwari, wambla chitima, ndipo chirichose mudongo sorora kufikapo. Wanane icho diditi wa satana wachita. Uyu ndi chitimba heti, kulija icho chakarako muichi. Iye wakati, inenka yamba kulira, inenka kulira kumanyuma, inenka kupikira kujarawe. Wakati, ini ngaruta waka kudera kula ndipo ngalavisika pajarawe, ngarika dabula ili. Kusi nkanira kwa jarawe, kukabaluwa li choko, lituwa li kameranga. Chindu chikapira cha moyo chikakarako, chifpairi likabisika na jarawe. Chivuta jarawe rane, mutibenekirele ise manyauno o chivuta. Apo mapaizoni aga kakuruka kulikose mzina la sayansi na masambiro. Muti benekerere ise mundi sunge ine mpaka dazirira o chuta njiro lulombolane. Sono ine kukomeza kuti ise waliose imoza imoza walipasi pajarewelira Kristu. Ine nkaparazga waka dazirinyake banande vaimwe mkapulika ichi. Ine nkaindanga mtengere kuzengeranga dipu ine nkakopeka kuti ningana muke. Ndipo ine nkalaviska, ndipo hapo pakagona katone ya mblakandu ya hona panji paketi. Panji icho imwe mkuchema ichi. Ndipo hii ndi kampane, ine nthanga kuona kuti ine ndi zinure zina lawo kwene kampani ya honna ikava na ibo vali na kayoyero sefa ya munthu wakukanakana kunjoya kwa munthu wakukhweva ine nkhayamba kuyenda kukhera kusika mkati pa choko mthengere ndipo chinyake chikandikopa ine kwerera kupaketira ya ndudu ine nkhakanakana padada vakuchanya ine nkukhirira kusika uku kukhunalira uku pabenga vara vakayoyeka na imwe ndipo pakaoneka mlenje umoza chifukwa uli imwe mkundichema ine kuti ndibwerere kumanyuma ndipo chinyake chikati iwepo lina upharazi kukwiza wa pasabata mutu wako walembeka pa ichi ine nkhakanakana papaketi ya ndudu ine nkhawerera ndipo ine nkhayamba kukanakana sefa ya munthu wakukanakana ndi chinyenge uli ichi usange mwanarume wakaba munthu wakukanakana iye wangakhweva yayi mthawa iliyonse kweni imwe wonani vanthu vakuzomerezka icho ine nkagomezka vikawa vinemika viviri vya jumpa para ine nkhapa mu umoza wa maungano ine nkharuta kuchionesekero cha charo chonse para ichi chikaba ku mphaka za kuzambwe ndipo iwo vakava na chituzituzi cha Yul Brian na vanandi va iwo kula ndipo vasansi vanandi va iwo vakava muchinyumba chenechira za urwani wakukhweva umwe iwo vakuthirira joselira pa libwe la kufukutuka ndipo vakavika thonje kukakhuni ndipo vakatorapo nikotini ndipo vakavika uyu pa msana wa mbeva ndipo vakayivika iyi mwachitupa mumasuva 7 iyi kazura chomene na kansa kuti iyi katondekanga nanga nkuyenda mukuona iye wakati wakafumisikira ili mumaji ndipo wakati sefa wakati sefa kulija chinthu cha ntheura wakati iwe sono ichi ndi sayansi iwowene iwo wakati imwe mngava yayi na josi pekapeka imwe muvena pula pula alikupanga josi ndipo chinthu chimozapera icho chiriko ndi chinyengo chakuti vagulisike ndudu zinandi parachira usange ine nthanga kugomezka imwe mukanang'ana kuti ine ndine wakunyoza panji wakunyanyira ndipo liyula mwa munthu uyo wakumpangisa iyo kukhweva kuti wajikome iyo mwene para iyo iye wakukhumba nikotini wa ndudu imoza yira iperekenge chilakolako chake sono kampani ikwiza na ndowa iye yakunyenga ndipo ikuti sefa ya munthu wakukanakana iye wakuyenera kuti wakhweve ndudu zinayi panji zinkhonde kuti wapange phula mnandi mwa imwe kuti wamkhoromweske iyo umwe imwe mukachitira pa imoza vina amerika kugurisikanga nyifwa kuva bali na valongosi vavo ine nkupulikisika yayi ichi kweni ndipo uli mkati mula ine nkakanakana yiriko sefa ya munthu wakukanakana iyo nja unenesko sono usange munthu wakakhwevanga kumbukirani ichi chikupanga kunjoya kwa munthu wakukhweva ndiwora usange imwe nthamu ngava na chila kukhutisika chilakolako cha josi mpaka imwe msange josi kula imwe mukusanga ikuyenera kuti ipange kunjoya ntheura imwe mukukhweva ndudu zinayi panji zinkhonde na kulipira zinandi pa iyi kuruseka umwe imwe nthena mukachitira imwe mukakhweva waka ndudu imoza gonani ndi chinyengo chinyengo cha maronda kupusikanga vanthu vina amerika para ine nkukanakana za Valley Forge George Washington na vaviri pavatatu pa vasilikali wake ndipo vakavavye sapato kumarundi gawo padazirira rakuzizima kuti vatipangire ise ubwana woise tiri ndipo pamanyuma vina amerika vakuguriska amerika mbare wake na mlongosi nyifwa pasi pa chinyengo cha utesi chifukwa cha ndarama maliko msisi wa uheni wose chikumbo cha ndarama chiteimwa chinthu chonse chafuntha kwambala kumanya kuti chinthu chonse ichi chiza mkupara nyika kweni usange imwe nthamu kusanga josi imwe mangamanya kuvanako yayi kunjoya nthewura ine nkakanakana yiriko sefa ya munthu wakukanakana sefa ya munthu wakukanakana ndipo ine nkhatora mutu wane kufuma ku sefa ya munthu wakukanakana ikubaba chilakolako chakunjoya kwa munthu mtuva nthewura ine nkakanakana kuti mabungu akithu kali kuchita vinandi ngati icho vakuvavika vanthu mkati ndipo vakuchichema ivo vene vakhristu awo vakuchita wakamuli mose chifukwa iwo vakupokera vanandi mubungwe rawo panji mabungwe ise tikupokera vanandi mula chifukwa ise tikupazomerezka iwo kunjira pansi pa ichi icho na chinyake na chilichonse icho nthachi kupanga mphambano iliyonse mbwene iwo vakulembesika mwaka zina lawo pa buku na kuti iwo ndi mukhristu mbwene kwa mara au mwachipulikano imwe mukuponosekeka imwe mukuyenera kuti mgomezke ndipuru wakuchita chinthu chenechira enya imwe mukuyenera kuti mbabikeso ndipo uku kukwizira msefa ya chihuta sono yiriko sefa ya munthu wakukanakana ine inakolera iyi muokolane Iyi ntai ipangenge kunjoya kwa bungwe, kweni iyi kuromesitenge kunjoya kwa mtu mtuva, imwe mkumanya. Kasi mwana kazi wakudumula sisi wangaporota uli msefa iyi. Kasi mwana kazi wakufuara baka buntu, wangaporota uli mu iyi. Panji maburuku, apo baiboro rikuti, ndi ukazuzi kwa chivuta kuti mwana kazi wakufuara chakufuara echo nanga ndi cha mwana rumi. Ndipo wafengashitika uli kuti mwanarume uyo kukandagana za iyo mwene. Warute kuwaru ukuna kufuara ngati vana kazi. Kuzumerezika sisi lake rikule ngati mwana kazi. Musi mamaswa kake na mawigi na vya kuposekana ngati nteura. Mwanarume wafuara malaya kamukati kamuori wake. Mwana kazi wafuara malaya kake kakuwaru. Sefa ya mundu kukandagana. Mwanarume kukandagana wangachita yae icho. Panji mwanakazi kukanagana wangachita yae ichi. Mazgo ya chivuta angazo merazikenge yae ichi chiporote. Kuli ichi ni chimoza chingamanya kuporota mamazgo gara. Uwe ndi mzima mtuva. Tipo uwe kukunjizika mazgo maimwe. Tipo uwe kupanga kunjoya kwa mtu mtuva. Laviskani mwanya uno. Riketa pa msewu. Wakuoneka makura. Tupila kutoa ilu chivuta wakapereka kwa iyo. Ndipo satana wakuriguliska nchito ili. Ndipo iyo wafuarenge mwuzagari chomene. Kumbla kumanya kutisabata imoza kufuma mwanya uno. Iyo panyake waza mkuwa kutuwa kufunda mdindi. Waka kiranga pa msewu kuno ntaka le chomene. Ininga parazganga pa ungano ukuru ma Assemblies of God kudera kumpaka za kuzambwe. Muungano uku kuchigawa cha Southwestern Bible School. Mwanakazi mchoko waka kiranga na msewu. Mchoko waka fara maraya kukupichapitara agara mabikini. Chirichose ima mkuchema ichi. Ndipo chilesi kulenderanga na chipewa cha mnyamata wa ngombe na majombo. Ine nkarutanga kukiranga msewu. Ine nkakanagana mundu mchoko wa chitima. Mwana wa mama na dada mnyake. Vaka mivika pano kuti wazakabi mwana mwana kazi wa chivuta. Ndipo wazako kanyambo ya msamba wa devuru. Ine nkakanagana. Ine kukumezika ine ningana mkenge waka. Ndipo nikwere renge kumanyuma. Ndipo ndimpali renge mwana yura. Iye waka waneka kuti waka vapa fupi msingu wa sarawane kula. Virimika 17, virimika 16 vya kubabika. Panji chinyake. Ine nkakanagana. Yai nchiweme ine nireke kuchita. Ine nirutenge waka kumtunda uko pa mseo na kukamrombera iyo. Osange minyake wakanduona ine na imerira na kumyawisika iyo. Ine nchiweme nireke kuchita ichi. Sono ndipo tegerezgani vana vachuta. Ima mkufika mumaroga nteura. Pachazibiro ava vanyengwe iye vakumkwe viskani imwe. Kweni mwanarumi wakana gana wakana nenge danka. Iyo panyake wangava wakuone kama korochomene. Panyake wangava. Ine nikamanya kukumana nayo iyo. Kweni ichi chikuta isikenge uzima wako mnyamata. Pasungu na banyake imwe kumarike aga. Sefa ya mtu kukana gana ikupanga kunjoya kwa mtu mtuva. Imwe wanarumi wapantengwa. Para imwe mkuwana wanakazivara pa mseo ngati nteura. Imwe wanawachuta. Kasi imwe mkumanya yae icho chikachitika mumtendeko pa kudanga. Para science kati ya panga wanakazi kwa wakuto wachomene pambere chigumura chenda chitike. Mpaka mvana wanarumi wachuta wakatura vana wanakazi wabantu. Ntava na wanakazi wa chivuta. Lipo chivuta wakaruwa yae ichi. Iwo wakaparanya chintu chose. Sayansi kutowa. Kale kukachitikanga kuti. Ime mwone kutowa kwa wanakazi kukukwera mamazuwa kwa umariru. Ndechimanyikwiro cha umariru. Chivuta wasimikizgira ichi. Jawona kugwiriska nchitu sefa ya mtu kukanagana. Ime mwenge na kunjoya kwa mtu mtuva. Ichi chinangisikenge nyumba inu. Ichi chinangisikenge udindo inu. Ichi chinangisikenge chirichose ingu marinacho. Kusazigira po icho uzima winu. Ichi kwa surenge nyumba inu. Ichi panyake chingapangisika manarumi minyake kutuwalere vana wako. Pangi manakazi minyake kutuwalere vana wako. Turani sefa ya mtu wakukanagana. Ii pangenge kunjoya kwa manakazi mtuva. Pala iwe wanyamuka kuruta kubaba shopu, panji chinifinyake, dipo iwe wako kupalira iwe, iwe uvenge na kupeteka kwa mutu, iwe ukumanya. Turani sefa ya mwanakazi wakukanagana, icho baiboro rikayoya, wanani, ndiura karani kutali na ichi, mkuona kuchita ya ichi. Ine ndine mbali winu, dipo ine nkumtemwani imwe, dirije cha kumasuskani imwe, chivuta ukumanya, dipo icho ndicho chikunipangisika ine kiwaya vindu ivyo ine nkuyoya, dichifukwa cha chitema cha chivuta pa iwe. Wasange mtu wangaruta kuwaro kula ndipo iwe wako palirenge yae iwe. Mulisika wako kukuzumerezika iwe kukara waka pui na kuchita ngati nteura. Iyo wako kutema yae iwe. Iyo wanga kutema yae iwe. Ine nga chikumba yae chitemu macha mtundu uwa baba na kazi. Ine nga kumba kuti ndive na kunjoya kutuva kwa mlongo suwane. Ine nga kumba kuti iyo wabe nadi mlongo suwane. Ntamu nyake wangamanya kuyoya kuti. Mnyake kuyoya za iyo kutingo kutuwa chomene na umwa iyo waliri. Na mafumu kazigara kazagari. Iyo wakuruta kuyane. Ine kukumba iyo wavedona. O fumu ndisungenine pansi pajarawe. Enya, mwa Efeso 5:26, ndo imozapera ima mgamanya kuporotera mjarawe rira. Iyo ndi kuchapika na maji kukupatulanya mamazgo. Uombu nenesko. Sono, kumzomerezika yai devuru uyu wa mtireni imwe na masambiro gake. Yai. Ichi chikomenge chikoka cha imwe. Kuzomerezika yai devuru watore icho. Enya, inedire mpingo uwa mamawani wakava. Uwa dadavane, akukuvani vanakazi wakava. Kuzomerezika yai devuru wa mtireni imwe na icho. Baiboro diruki wa yakari, pamuiru 7 ya mpingo na vintu kula chose charuta kumbewu. Huo mbune nesko, chendi chose cha vunda, chendi chose ndi chelonda cha kununga. Kumzamerezi kayai iyo wakutire iwe kuti, enya, difundo za ukaliro za pachanya. Ise ndisepa kusambira chomeni kuruska umwe ise tikavira mnyengo za kale. Kuzomerezi kayai devuru wawike icho pa iwe, inenda mwone sikani iwe ndondo meko yake yose ya chitukuko, masambiro na sayansi. Iyo wale nacho ichinganira mumpingo, dipontama nga tegeteziganga kuhicho. Fumisikanimo mumutu wini matelevizyon ya kale ya ukazuzi na vintu. Ndipo mtu witu kuti muleke kulinganizikika kweni imwe musendike. Nta kunjira mkati na kuti ine nkakozikika pa sabata yai. Njirani ndipo musendike sono ntena. Kusendika kufuma kuchi imwe muli. Kufika kuchichivuta wakukumba kuti imwe muve. Sono ichi chikutolira mtundu wa mbeu iyo yirima imwe. Usange nja zeru za mtu, mbeo ya masambiro ya vikika maimwe, pari chini chimoza pera icho iyi inga chita. Kumpunduz gani imwe? Mbwenu kwa mara, kufuma kumana mwanarumi panyi mwana mwanakazi wa chuta. Lichindu cheka pera iyi inga chita. Vandu maya uno umwe ine ngula visikira kuwaro, iuwa kuchita ngati kuti iwo ntamba kugomeze kuti kuli chuta. Mundi gokere kayo yero aka, usange maringaliro kama nyake kapwetekeka na ichi, ine ndicho ngana mula yai, masabata kangapo kajumba ine ngachemeka na mwanawane mwanakazi. Kuti inifike kutelevizyoni na kuti inuonerere kuimba kwa usopi sopi. Paka papa sabata mlenji, ine ngakumbanga kuti ine mpulike oro robots pandondomeko yake, ine ngapalira iwo kuti madipalire ine. Wakati, ime pulikane ichi, ukundi kuimba kukuru kwa sumu, mwanawane wa imirira apu, wakandipalira ine za ichi na yoso. Lipo ine nkajura chinduchira. Ise ti kuchita rendi kumwanakazi uyo wali na television mnyumba yake. Ine ngukumba yae kubana imoza mnyumba yane. Yae bwana. Ine nguchikumba yae chindu icho mnyumba yane. Ine mbwenu ni puliskenge ichinafuti yane. Ine ngukumba yae kuchita chirechose na chindu cheheni chira. Yae bwana. Kweni wakatora... Urekani ni limpalireni imwe za imwe baku Arizona kuno. Imwe mkawona kafukufuku yura daziri nyake wa skuru. Mkawona yae imwe. 80% wabana mskuru za Arizona baku pelewea zero za mutu. 67% wa iwo chikabachifuku wa chakuonere la televizyoni. Mkutuuli na icho. Nchiweme imwe mguiriske nchito futi yinu. Mkawona. Sono. Kuzomereza yae devuru wa mtireni imwe na icho. Yai bwana. Sono vantu umaine nango yoyera. Bantu wakuchita ngati kuti iwo ntamba za mkwiza kucheruzgo. Vanyamata ava na masongwana. Iwo wakabana banja linyake la chimwenye. Na mtundu wose wa vintu. Ine nkanaana kuti mundu wakutika Mr. Poo ndi mlala wa ichi. Ndipo sange ine nkaona pukunyoza kwa sumu. Kukava umu iwo wakachitira ichi. Guru la marike la imirira hapo kugwedezganga mawa kugawa mchanya na pasi. Ine nangu mwanga chomene minyamata mchokoyura munu mlenji uu. Uyu wangu imba, wangu woneka wankaro, ngati mwanarumi mwaneko. Ine nguchitei mwaicho. Para imwe mabandu wa business nyangu inyake kuno mkusanga guru la marike awo makuimirira munu. Na kuzingirira na kuchemerezga na kuchita wehene na kudamika mvuchivawo mpaka iwa wakuzgoka blue kuchisko. Ipo huku ndiku imba yai. Uku ndi kupanga wakachi wa wachikuru cha sayansi. Kuimba ndi nyimbo kufuma mumtima. Ndipo ine nkakana gana. Chachitima uli, chasone uli. Ntehula uli pasi pazina rachisopo iwe bakuchita ngati kutikulije chivuta. Mnyake wakayowo ya daziri nyake kwa mnyamata uyo wakwenda na mwanawane msungwana. Mnyamata mkristu wakayowo ya wakapeleka ndemanga ya pachanya za Adam na Eva wakati Eva kwendanga mumunda. wakati mwavana ima mkuliwona kunirira hapo, wakati kula ndikuwa mama vini wakarika kutifumisika ise mnyumba na pakaya. Kasi ima mgalingalira, wakenera kuti wakaba mkristu wakukora. Uye wakamanya kutora pangano na mazo kachuta na kukaponya iwo kuwalo kwa chitupa changumba. Iwo wakuchita ngatu kuti iwo waza mkwiza kuchiruzgo ya hii. Kwenye chivuta waza mkufumbura chisiri chonse mchiruzgo. Iwo wakuchita ngatu kuti kulije chivuta. Ine ngukumba ya hii kubachema iwo chindere. Chifuwa baiboru likati chindere nchiweme ya hii. Yesu wakati ichi nchiweme ya hii. Ntamu ngachemanga mundu chindere. Kwenye mumasari ma14:1 chindere chika yewe ya mamtima wake kulije chivuta. Mkuwona? Ibo iwo nta ina ngukumba yae kubachema iwo vindere kweni iwo wakuchita ngati kutindiwo iwo wakuchita ngati ichi. Ntaura imo mkuona apu ise tiri mwanya uno ngati kutikulije chuta. Ine ndire mpingo, ndipo iwo wose, chindi chose, baiboro, nintabura ikuru. Mpingo witu kumanya uko iwo wakuruta. Enya, nkanira warunjika kugehena ndende, nkanira paulendo wawo, nkanira kuendera masayansi na masambiro, maseminari ya kusambira vya uchuta na vintu, kubatiranga waka iwo nkanira pa mseu, mzimu mtuwa walije mwavi kutuwapereka ufumbuzi pa chirichose, seminari ya dumlako ichi. Mzimu mtuwa nguwa kutuwa turongozge ise, seminari ya ayi, tama bishop na varamuliri, na vinyaki nteura, mzimu mtuwa ndi mulongozge witu. Kaini wakaba muntu ngati wanteura. Iye wakaba msopisopi chumini muzi nchito. Sono usange chisopo ndi chene echo imu mkwene rakuba nacho. Ipo chivuta wakaba murunji ya ipo kumsusika kaini. Chifuwa iye wakaba msopisopi. Iye wakaba waka msopisopi na kukumezikika umaaberu wakavira. Sono wakumbukirani. Iye wakaba nagana za chivuta. Iye wakaba msopa chivuta. Iye wakaba nampingo. Iye wakazenga jochero. Iye wakapanga sembe. Iye wakaromba. Iye wakasopa. Kweni iye wakakanika. Parijikantu kwa li Esau wakava na Yoso mkuona. Chisopo wanani, iyo ndi nchito ya satana. Ntaku tuwakome chindi chose kweni kuchinanga waka ichi. Mbwenu kwa mara, iyo ntaku wakome chindi chose. Oo ntachi komunisti, yai yai, chikana Kristu ndi chikomunizimu yai. Baiboru rikati, ichi chingamanya kupuruska wa kusoreka wasange ichi chikaba chama chitiko. Kuona katani ya chisuro yai kweni imoza itu urufu. Kweni wanani, kaini wakiza kuzaka sopa. Kweni iyo wakabana mbeo yeheni mwa iyo. Mbeo ya serepente. Saundi ya serepente kapuliki kwa pa iyo. Pakuti iyo wakabana mbeo ya mwanakazi. Iyo wakarimanya kumbula kufika hapo la chuta. Kweni iyo wakakana kuchita ichi. Kasi ime mkachimanyanga icho. Satana wakulimanya kumbula chuta. Kweni wakukana waka kuchita ichi. Wanani, iyo wakawona chivuta kukuzgera utenga wa Abel. Sona ini kukumba kuti imwe mganagane. Wilika nchito sefa inu ya mtu kukanagana sono minitipera. Utenga wa unenesko wa Abel kuti chivuta wakakuzgera kuti ukaba wa unenesko. Kasi imwe mkupulika sono. Utenga wa Abel ukapokerereka. Dipoka ini wakachuone ichi, dipoka manya kutikichuuta wakakuzgera utenga ula ukaba wa unenesko. Kweni iyo wakachita waka yae ichi, kunyada kwake kukamtondeska iyo kuichi. Uombo nenesko, kunyada kwake kukamtondeska iyo kuchita ichi. Iyo wakamuone chivuta wakakuzgera utenga. Ntewura ichi chikuoneka kuwa ntewura sono. Nchinononu chumene kubandu kutibajikizi ibo vene kumazuka chivuta. Iwo wakukumbayayi kuchita ichi. Iwo vajikizi genge ibo vene kukachitiro kachigumezgo champingo. Nadi kweni ntaka kumazuka chivuta. Kusanga ima mkukumba kuti mchisanga ichi. Ima mrute ku ina ndiri na maremba apa. Echo ndicho ini nkuyowaya apa. Genesis 4:6-7. Chivuta waka yowaya kukaini wakati. Nchifuwa huli chisiko chako chawa. Nchifuwa huli iwe wazura na ukali. Ukwendendeka. Iwe wapulika waka utenga uo wakukalipisika iwe. Wakati enya. Nchifuwa huli iwe wachita icho. Nchifuwa huli chisiko chako chawa. Chifuwa chakuti ine na ngonjira yae mcharichilako. Ndeora nchifuwa huli iwe wanguchita ichi. Kasi iwe gwiriska nchito sefa ya mtu wakanagana. Mkuona. Panji nchifuwa huli nta. Nchifuwa huli iwe kuoneka ngati ntehura. Wakati usange iwe uchitenge makora. Ruta ukachite ngati nduma mnunguna wako wakuchitira kuwaru kula. Ine ndi kupokere renge iwe na kukutumbika iwe. Ine ndi kuchitirenge iwe chindu chinechira. Kweni iyo wakachita yae ichi. Iyo wakati sono sange iwe kuchita yai wananga kwa kula kugomezga kulipa murgango. Sono paraiwa kutipalira ise mazuba ga mentundu igari kuchumpa ibaba kuchuona ichi chikukuzgeka makora gine na kusimikizgeka ima unani bindu vyose ivi ivyo chivuto kala ise kuti iyo waza mchita mu mazuba ga umariro ga chifumbuzi 10 na malaki 4 bindu vyose ivyo vya kuzgeka makora gine kasi suzgonde vichi babali kasi njivichi nangika mkuona kusange ibaba kuchita yai kura kugomezga chena hicho ndi kwananga ulikwananga kumozapera uko ndiko kuti kura kugomezga uwa mbune nesko ima ntama kususika chifuwa chakuti imwe mkumwa mkukweva mkusumba mkufuwara wakabuntu mkuchita chirichose ima mkuchita yai icho chikumsusikane yai imwe ndo chifuwa chakuti ima mkugomezga yai kusange ima mkagomezga ima mkachita yai icho mkuona wakugomezga kuchita yai icho iyo kutora sefa ya mwanarumu kwa nagana wanani wanani panji sefa ya mwanakanzi kwa nagana imoza ya izi vile makora kweni imo unane wananga kulipa murgango. Sono unane icho chira chika chita kwa kaini ndipo ichi chivenge chimozi mozi mahanya uno. Ichi chika mpangisika kaini kufumapo wakwananga wakuchita kukumba. Iyo makukumba wakapanga mtafu mtu waliose waza mkubanti ura. Mtafu kuchita kukumba pama nyuma pakutia wakati wawona utenga wa Abeli ukakuzgeka chomene na chuta kuti uu kaba unenesko ndipo wakakana kuchita ichi wakachita chindu chene chira pama nyuma teora iyo wakajumpa mzere pali mzere uo imwe mungajumpa imwe mkumanya icho mkumanya ya imwe sono maparazgi mose muno na kuwaru mcharu pa telefoni uko uparazgi uu kufika mcharu kasi imwe mkumanya icho para ime mkuona kutili ndilemba ndipo ime mchitenge yae ichi chivuta nyingoso senta iyo ime murukirirenge kutumbikika jeura ndi mwakabira waliyose wa Israeli iwe waka karanganganira mu mapopa ndipo waka babavana mbeu ndipo waka tumbikika na chirichose kwenye waliyose wa iwo waka patuka kumira hira kwa chivuta Yesu waka yoya ndihura enya chivuta murukirirenge kumtumbikani ime kwenye ime maruta nadi icho ndicho Baiboro likuyoya sono icho ndicho iyo wakayoya kukunani ime mkamanya kujumba mzere wakugava kasi ime mkumezga icho kaini wakachita tiyeni tijure waka hapa menitipera ine natura Vahebere 10:26 tiyeni tiwone usange ine ningarisanga ilo wanganira mwaraviro buku la Vahebere chipatro 10 ndipo ine kukumezga verse 26 ine ndalemba hapa menitipera usange ime mzizibizikinane ndipo tiyeni timazika waka ili menitipera vili makola isetira hapa pakuti usange ise tikuwa nangira dara pa manyuma pakuti ise tika pokira umanyi wa unenesko kwa karaso sembe inyake yae ya kwa nanga kweni maonekiro ganyake kakofya gacheruzo na ukari wa moto kweni uo uza mkumiri mitizga muruani icho ndi nteura kakuti masu gatuba gachuta usange ise tikukaika makukumba pa manyuma pakuti ise tachuona ichi ndipo tapulika ichi ndiura ise tikujumba mzere kuza mkumaso chigokero yae mtuwairi yonse ku ichi imwe mwajumba mzere imwe mkuti chivuta mwachari kunditumbika ine enya kumbukirani Israeli mpaka prachuta wakapapa ivo pangano la kukanjira mcharu chituva mcharu chikapa chwaime cha mkaka na uchi ndipo para Moses wakati watuma Caleb na Joshua na mazondi kutibarute waka zonde charu ndipo waka iga kukabone wakukuzgeka kumunga iwa wakati ise tingachita yae ichi ise tirijia nkongono waka labisika pa unonono nukula ise tibenge pa kunyanyira ise tirina vindu vichoko vichoko ibi vya kutitiruire waka labisika ibyo iwa wakabanavyo ise tingachita yae ichi ise tirijia nkongono kuchita ichi Joshua na Caleb wakati ise ndisaba nkongono kuchita ichi chote wakapanga pangano ndipo wakumbukirani iwa wakawirira kumanyuma hapo paka wapa Kadesh Barnea ndipo iwa wakawirira kumanyuma ndipo wakazgoka wakuinga yinga mu mapopa ndipo wali wasi waiwa wakafwa ndipo vari kutayika mira ira Yesu wakaiwa yanteura rekani kujumba mzere ula wakupaturanya uonani para imwe mkumanya kuchita chiweme ndipo mkuchita yae ichi kwa imwe ukundi kwa nanga Israeli wakachita chimozi mozi para imwe wakati mamuona Moses wakakuzgeka ndipo pa manyuma wakafumba Balaam wavatire iwo mbeu ya kuzirwa ira ya kukuzgeka mulisika nthawi nga yezikanga basop uyo wayechinyake kusosika mazo aga muoneni Balaamu iye wakaba mprofeti ndipo iye wakaona mbewu ya chiuta ikakhozekeka kweni pansi pa bungwe lake iye khalikulu ilo iye wakabamo Mowabu wakaliwona gulu lira lapakunyanyira likujumba mcharo iye wakalithira ili ndipo wakati enye ali ndi zikani imene tipera ise tonse ndise pa Khristu ise tonse ndise pakugomezeka chifukwa badada bithu na badada bino ndi pamodza kasi ndise bana baloti yayi ise kasi loti wakaba mupho wa Abrahamu yayi kasi ise tonse ndise pakuyana yayi chenti torani imodza na mnyake ndipo Israeli ngati Eva mu munda wa Edeni wakazomereza Satana kumthira iyo iyo wakamthiranso Israeli kuzira mu mprofeti mtesi apo mprofeti mweneko wakaba na iwo na mazo kakukhozekeka kweni makapurikisikiro ka umanyi wa zero za mutu iye wakabathira iwo ganaganani za ichi sono ichi chikagookereka yayi kwananga kukagookereka yayi mbewu zikavundira nkhanira mu nthowa ya ntchito pa ulendo wakuya ku chalo cha phangano waliyonse wa iwo wakaparanyika ndipo wakavunda nkhanira mpingo mu mzere wa ntchito kurondezeka nga chiuta ndipo vakazomereza Satana kubathira zero za mutu zira pa iwo masambiro kapulikisikiro ka zero za mutu kuti chifukwa ise tonse ndise vamoza ise tonse ndise vana va chiuta imwe ndimwe yayi kweni iyo wakazomereza msambizi mtesi yura kula kubathira iwo na kapulikisikiro kala ka zero za mutu ako iyo wakabanako ka ichi ndipo ngati ndi mumphara ya sansani kuchitira sono ntena wonani chinthu chenechira chifukwa ise tonse tijoinanenge pamodza mu bungwe limodzi likulu mayendesero ini wonse ka bungwe ngadevuru ndi lusimbo lwa chikoko mbaiboro ine ndivenge na buku pa ichi nkhanira mwasonosono parafumu ya zomerezga wonani minyengo ya nowa wonanga mazo kakuzengeka kuti gayenjame sonorekani ine ndipange ndimanga ichoko apa mazu kubikika pamoza kuti kasinde kufuma mudongo kufika kumitambo kuonanga kapangikiro kachinthu kweni nakapulikisikiro kawo ka zero za mutu vakaseka pamaso ka mprofeti Nowa pala iyo wakachima za nyingo ya umaliro kweni kasi wakachita chinthu chira chikapangika na mazu kachiuta wakamataphula mkati na kuwaro na rurombo na chipulikano parapula ikati yafika kapulikisikiro kose ka zero za mutu kavisopo kakafwa ndipo wakavundira nkhanira mu mipingo yawo nkhanira pa chalo chapansi ndipo ngarava ikayinjama pachanya pa wuse mbewu ya sayansi yakuthirika ikavundira nkhanira mu cheruzgo kasi ise tikuyeza kuchita bichi mu nthawa iliyonse kasi ise tikuyeza kukhazikisika mpingo withu panji kasi ise tikuyeza kukhazikisika mazo kachiuta kasi ise tikuyeza kuchita bichi kasi ise tikuchita bichi kasi ise tikuyeza kubatolera bandu mu ichi kasi Eva mkulu uyu wakuyeza kuchita bichi apa mu mazuwa ka umaliro aga mpingo uwu wa Eva ine nkuyenera kuti ndilekeze nkhanira mwasonosono mbale chifukwa iyi ndi nyengo ya mara chomene mundipeko kwa kamaminiti pafupifupi 15 pera ndipo ine ndilekezekerenge pakane malembe kane apa mbale wakuti nadirutirirani enya vile makora ine nkumanya enya bandu panyake pakukhumba kuti vanjire muno na kutozikamo kwani nkuoneka waka ngati kuti nchino nonno kwa ine kuti ndilekezeke ine ndifulumirenge vile makora wonani wa sayansi chomene wa masambiro Eva hybrid mwanya uno wakuchemeka mpingo kasi wokuyeza kuchita bichi kasi wokuyeza kukwezeka mazo kachiuta na kuwazomerezeka bandu kuchita umwe iwo vakuchitira iwo nthamba kugwiriska ntchito sefa ya munthu wakukanakana panji sefa ya chiuta wonani icho iwo vakupanga iwo wakuchikwezeka iwo vene mpingo uli mumbewu yake yakupunduka ya ndondomeko ya umanyi wapangisika mtundu wonse kuba uburutu mwa sayansi za mazo kachiuta sono ine nizitolenge ndimangazira ine ntha ndizisungirirenge nyengo itati sono kuti ndimalizike uburutu mwa sayansi pala chiuta nkhanira pano pa chalo chapansi kuchitanga vinthu ivyo iye wakuchita mmamaso kake kakulayizikika ndipo iwo vakuzerezeka ichi ndipo vakufumapo chifukwa iwo mbaburutu mwa sayansi vaburutu masayansi. Ine na mwemeteranga kanyengo kanyake chifukwa chambali Williams muno wakalemba padera apa papipara. Iwe ungamanya kukalidira pa ichi kumuhanya kuse chindu chinyake. Kweni ine nkuwonga kuti icho njiwe mechomene mkuona. Kweni vantu bako nangira dara. Ichi chapangiska ndondomeko yose ya mpingo wa charu mwanyauno. Kunjira mkwananga kukuchita kumunangira dara chiwuta. Chifukwa njendi za ukaliro wa chisansane zisi mikizirenge kwa imwe kuti uunde UNESCO. Vile makora, chidiko cha udokezi chikaburumotizi kama sorake kumazga chivuta. Dipo hiyo wakuchisanga iyo mwene nkuli kama zaso. Imwe makumanya chivuta machifumbuzi 3 wakati zanga ugule mankwaraga nyake kama so kwa ine. Makuti masokako panyake angajurika. Unani, mankwaraga maso ndi mazgugake. Ima mkumanya, iwa wakuti, enya mtu uyu wakasambira virimika 40 kutu watole madigiri gake. Iyo ndi BLD, DD, na chose ichi. Ima mkumanya cho Yesu wakayooya za icho. Iyo wakati, vrekani mtu wajipate iyo yeka. Paulos wakachita. Ima mkuti, icho ntachi kungana mla icho. Enya nchifuka uli Paulos wakachirondezika ichi pa manyuma. Iyo wakati, hene ntanguiza kwa imwe na mazga kunyenga kafinjeru vya muntu. Chifuka imwe mzingenge vigomezo vino pa icho. Kweni ine nkwiza kwa ima mkongono ya kuonekera kwa mzimu mtuva. Kuti mazguini ngangamanya kuva. Chipurikano chino chingamanya kuzengeka pa mazga chuta. Ntaku onekera kwa finjeru. Kukuoneka kutibandu varikutaya nchindi zao za kujikizga. Iwa nitambali ngati nduma iwa wakavira kare. Kare kukachitikanga kuti paramprofit wakati Deborah wakuti Yehova bandu wakanchenjema. Enya iwa nadu wakachita. Bandu wakasunta pakuti iwa wakavana wofi. Wensono iwa wataya wofu wa wose wa ichi. Iwa wakumopa ya ichuta. Solomoni wakati kopa chuta lijando la vinjeru. Jando waka la ichi. Kwini profeti wangamanya kuyoya. Teura wakuti Yehova. Bandu wakuti kupusa. Unani palije chigomezi upa iwo. Ichi ndi. Iwo wakuti chifukwa. Ese ndi seba mahara. Ese tiri na zero za mutu. Ese ndati kuendara kuti titole mtundu uo wa vintu. Ese tikumanya icho. Ese tikuyoya. Ndi ndarika ya kali na yoso ya kuti. Vindere viendenge na skapato za mizumali. Apo mangiru wakopa kupondapo. Nadi. Sono kasi kusindhika ndivichi marviro, kasi ise tikuchisanga uli ichi, kasi nchichi chikupanga kusindhika, chivuta wakuchita ichi umamzimu wa mazgu yake, iyo wakusinta, iyo wakupanda mbewe yake, wakuponya mzimu wake pa iyi, dipo iyi kubaba chipaso, mzimu mtuwa wake wakusinta mbewe ya mazgu kutika kuzgeke na mtundu wake. Mutundu wa mbeu iyo imwe muli, icho chikuoneska waka icho chirima imwe. Ime mgabisa yae ichi. Chirichose imwe muli makati, icho chikuoneka kuwaro. Ime mgabisa yae ichi. Ime nta mgapanga kunelida kubachinyake kweni icho ili liri. Unani ili liri wengenteura. Mzima mtuwa wakusinta mbeu izo ziri makati ma iye. Walijikantu kwa lindi mbeu ya mtundu uli, uu uisintenge iye. Usange inji heni, iyi babenge iheni. Usange inji pusikizge, iyi babenge mpusikizge. Usange iyi ndi mazuge neko kachivuta, iyi babenge mwana mwana rumi mweneko panyi mwana mwana kazi wachivuta, kuzira msefa ya mtu wakugana gana. Parambeo ya mera, iyi kuyendera mwicho, iyi kubaba mwana mwana rumi na mwana mwana kazi wachivuta. Daziri moza paracharu chikabama mdima wa ntimbanizgo, chivuta sono watekarizgane macheru, chifuwa isi ntati yo yenge makurutirirako pachoko waka. Unani, daziri moza paracharu chikabasa mamitundi yose ya visopo. Kuchapanga mawoko mapoto kufuranga menjirira ya kupambana pambana na vipewa. Ichi chikabama katikati mantimbanizgo ya kukwanira. Israel mweneko wa chivuta warukutimbanizgi kachomene kufuma kumarango na vya kumirira vya chivuta. Yesu wakati. Imwe na miambo ino mkupanga mazga chivuta kubagambula pindu kubantu. Wezira mu miambo ino. Ndipo wawunini masofi batu wavara. Ivo wakubachema iwo. Ndipo Yesu wakati. Imwe ndimwe wakwa dada wino devuru. Ndipo mirimo yake imwe mkuchita. Urani. Echo ndicho ndendende. Echo iyo wakayoya. Sono paracharu chikaba mkabiro kala kakutimba nizgika. Mzimu wa chuta wakayendaso pambewu, iyo ikava ya kusangikira tu. Iyo wakasanduliska na kusinta Yesaya 9:6 za pangalulake. Iyo chuta wakazuka tupira muntu kutuwapo noske nyingu ira ya ntimbanizgo. Para munthu wakati wapangika mwachikozo cha chuta, hapo wakiza chuta mwamprofeti kuchiwane rantu ichi. Sono kumbukirani mazgu, mprofeti wakachiwane rantu ichi. Mprofeti waka mwene yura uye wakawane satana mamazuwa kwa mariro aga. Wanani, kando ndomeko iye ya masambiro na vindri ivyo iyo walinavyo, ndomeko ya usopi sopi. Mprofeti mwene yura Yesaya 9:6 wakati, kwa yise mwana wababika, kwa yise mwana wapirekeka. Ndipo zinarake liza mchemeka mpemaniski, kalonga wa mtende, chihuta mwene kongono, dando wa miraira. Ndipo za muso wake kuza mkuvavya umariro, ndipo mazugara ndi mazu za chihuta. Ndipo mzimu kaindanga pa mazugara, ndipo uka pangika mtumbo ya mwali, ameni, mwana wababika, ntawa kalengeka, wababika. Satana wakayezga ndipo wakayezgaso, kuti waitire iye. Iyo wakamtolera iyo pachanya ndipo wakati, usange iwe ndiwe icho iwe kuyewoya kuti iwe ndiwe, ndewona ndichitira ine chinyake cha machirisko anga apa. Ndoneske ine umo iwe wangashitira ichi, nganamura ichi chingwa, na maribu anga kwa chingwa, reka isi kuwone iwe kuduka, chifwa lembali kuti iwe uchitenge ichi. Ima mkufuona vanda visapusapi vira mahauno vichara kuyewoya chintu chenichira, usange chiriko chintu ngati machirisko ya ozimo. Apa apa guna mbali wakuti na wakuti, reka isi kuwone iwe kumchizga iyo. Devurumani yura wakaimirira pampinjika ya Yesu wakati usange iwe ndiwe mwana wa chuta kira pampinjika. Mhazgu wakati iyo wakaba mwana wa chuta, mzimu wakasimikizigira kuti iyo wakaba mwana wa chuta. Yesaya 9:6 wakakwanirisikika, ndipo siku nyake, wanandiba imwe mkuparazga mkapulika umo kuti ise tikupelekera male mbaga nyake 60 chakuti gambula kupulikisikika, pafupufupi ina kukumezga, za kusimikiziranga kutilemba likayoya kuti yula wakaba iyo. Pao satana wakayezga ndipo wakayezgaso kuchita chirichose, usiku moza chigunere kumanyuma kwa sitima, iyo wakamona iyo walimturo, ndipo iyo wakati, ine ndimpare nyinge iyo sono ntena, kweni iyo wakatondeka. Iyo wakamyezga kuti iyo wanjiri mkuchita chintu chihene, kweni iyo wakatondeka kuchita ichi. Chifukwa, iyo wakatirika na chifikiriro cha kusangikiratu, iwe wangapusikika yai, yai, yai. Mhazgu wakayoya kuti iyo wazamkubakuno. Ameni, kulije deburu wa mtangwansikenge iyo, ndipo kulije mwana minyaka wachuta, uyo wale kusangikiratu kuti watole marogake. Iyo wale kutirika na chakujandizgira, poizono wa satana, madukutara gabungwe kutondeka nanga kumkwaska iyo mtuwa iliose. Iyo kurutire rawaka kwenda, palije chakutichi mtangwansikenge iyo, wanani, ichi chirije nkongono pa iyo. Kenya inendi kupangenge iwe bishopo charichose chapansi, inendiri na ulamuliro pa ichi, usange iwe ndisopenge wakaine, zanga ujoine gululane, inendi kupangenge iwe mlamuliri, inendi kirenge, iwe ndi kukwezgenge. Iyo wakati, fumako kwa ine satana, kurikule mbeka, iwe usopenge chivuta, mazgu, ipo iyo ndiyo pera ndiyo umtumikirenge. Teura dazirimoza, pa mtu mkuru uyu inengukumba kutini kalipo kanyengwa hapo, kweni dazirimoza mzimu ukiza pa iyo kamozaso. Chifuku hapa kaba mazuga nyake karimbeka za iyo, kakiza kufuma kwa chivuta, kuzira mamprofeti. Ndipo iyo wakarungozo kikera kuruta kukakomeka, ngati mwanamberere. Ndipo mzimu ukiza pa iyo, ndipo kamlongoza iyo, ndipo ukamtuma iyo kumpinjika. Kurula iyo wakafwa, ndipo chirichonse icho chika iwayeka za iyo mnyifwa yake chika kwa nirisikika. Kuti wapereke kubala na umoyo kumbeo zose za kusangikiratu za chuta, izo zikawa pacharu chapasi. Iyo wakiza na ntowa ya kuchitira ichi. Hapa palimbeu, mzimu kupereka umoyo. Kusintanga vana vana rumi na vana vana kazi wa chuta, kufuma kucharu mchitiba yeti ichi cha mdima, kufika kuvana vana rumi na vana vana kazi wa chuta. Kukuvara yae palizulira rakuti kusangikiratu, ina kumanya ima mkukuvara. Kweni ya tegeres gani, haka ndi mazgu gani yae, ndirimoza ra mazgu chuta, ima mkukumba kutimavazga ichi, basgani wa Efeso 1:5. Chone icho iyo wari kutisangiratu hise kufika kukulereka kuvana kuzira mwa Yesu Kristu. Mkuona? Ndizo merizgini waka ini ndipanya waka ichi minitipera mu minitipera kuti ndipanya ichi chifume mu maringariro yino. Bonane, umuimwe mkavira mvadadavinu pachiambi nyongorosi ya mbeu. Kasi imwe mkamanyanga icho waliose wa imwe. Imwe mkava umasekuru winu mkuru 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 na mweso. Kasi imwe mkachimanyanga icho. Mazgani buku la vahebele uko kuti ise tikusanga kuti levi wakapereka vya kumi para iyo wakava mchuno cha Abraham. miwiro inayi kumanyuma kwa iyo para Abraham wakapereka vya kumi kwa Melkizedeki eche chikapereka kira kwa mzukuru wake mkuru mkuru pansi pa iyo tipo iyo panyango yira wakaba mchuno cha Abraham apo imwe mmuri mkuona imwe mkaba mchuno cha dadawinu kweni dadawinu wakatondeka kubana wene na wene na imwe mpaka imwe mkasindikira mtupi la mnofu mwana wane kula wakaba mwaine Ine nkakumbanga mwana kwenye iyo wakaba maine nyengo ira mkuona iyo wakaba maine nyengo ira kwenye kuzira mukwati iyo wakasindika kwa mwanarumi ngati ine ipapa manyuma iyo wakazgoka ngati ine ndipo ime mkuzgoka kwa ngati papa pivinu wonani chifuka ichi chikaba maime kwamba na kwamba sono sangeise ndisevana wachuta maukaliro gake kina icho imwe ndi maukaliro wa dada wino ntama mawino dada wino nyongolosi yire mabadada mkuona liposono ama mawinu makabacha kukonkomolera icho chikambabani imwe kubaba mbeu ya dada wino mkuona ndipo charocha pasi mutupi na choso ndicha kukonkomolera icho chikubaba mbeu ya chuta wanani nkanira ndendende ntacharo kwali charo chive chikuruuli ndi ukuru wa chuta ui wakapanga ichi mkuona Mkuona? Sono sange ime ndime mwana mwanarumi na mwana mwanakazi wa chuta. Ipo ime mkaba machuta pachiambi. Ime ndime ukaliro wake. Kusange ime mkabako yae kula. Ipo ime mkabapo yae panji mza mkuba yae. Chifukwa ine nga baba yae kufuma machuno mwane. Mwana wa mwanarumi uyu apa panji mwanarumi yura uko ine ngamanya kubaba vana vane pera ndipo ivo wako zganengena ine aleluya imwe mkuchiwona ichi vana vanarumi na vana vanakazi vaka vamachuta pachiambi sona unani imwe mulina umoyo wa mirayira imwe mkuyowoya ichi tikugumezga ichi kuti ichi tirina umoyo wa mirayira kenya kule mtundu moza pera wa umoyo wa mirayira ndipo uyu ndi chuta Ndicho chindu chekapera, icho nchamira ira, ndi chivuta. Ndi ura sange imwe mulina umoyo wa mira ira. Umoyo ura uo ulima imwe nyengo zose ukabapo. Ndipo imwe mkaba machivuno machivuta pambiri kundave nanga ndicharu. Ndipo para mazgu iwogene, yesu iyo mwene wakuchemeka mazgu. Ndipo mayohani mtuba wano wakati. Mumtu ndeko mkaba mazgu, ndipo mazgu kaba na chivuta, ndipo mazgu kaba chivuta, ndipo mazgu kazuka tupi, ndipo kakara pa mazanase. Ipo imwe mkaba mchivuno cha Yesu, ndipo mkaruta kumpinjika pamoja na iyo, imwe mkafa pamoja na iyo, ndipo imwe mkauka pamoja na iyo. Ndipo manyauno iseta kara mamaru ka mchanya chanya ma iyo, wakusuzika na mzimu wake, vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta, kufuwa pamoja na iyo, kuhuka pamoja na iyo, nadi. Sono ipo, sono ime mkamanya kuyanjana na iyo. Ime ntena mkachita yae kale kula, chukwa ime mkaba waka mazgu ma iyo mbeu. Kweni sono iyo walikumwone skani ime, ipo sono iyo kumba ime kutimianjana na iyo. Jawara iyo waka kirapasi, waka zuka tupi makuti iyo wangamanya kuyanjana makoro ine na ime. Mkuona wene na wene wakufikapo. Oo mwe vya mchindindi vukuru vira vya chuta, mwe kuna uzga. Unani, chuta ndina wakayanjana na mwe yae mumzimu. Jawara chuta wakazuka muntu pamoja na ise. Yesu Kristu wakaba chuta iyo mwene wakawoneka. Chifuwa iyo wakaba mwana na chifuwa iyo wakababika. Kwenye uyo wakaba wakakachisi wa iyo kuti wakarengemo. Kulija muntu walikumwona chuta panyango iliose. Kwenye ya kapera wakababika na dada walikumvumbura iyo. Chuta wakachizengira iyo mwene nyumba. Tupi kutu wakalemo, wakakira makuti imwe mgamanya kumpaska iyo. 1 Timothy 3:16, kwa mbla kususka nchikuru chisisi cha uchivuta, wakuti chivuta wakawoneka mtupi, wakawoneka na vangeru, wakamgomezga, wakapokerereka kuchanya, mkuona, sano iyo, imwe pakuba tupi, ndipo iyo pakuba tupi, jahura imwe mgamanya kuyanjana sano, chifuwa iyo wakawa ukaliro wachivuta wachitemwa, chivuta ndichitemwa, ndukunenesko uo, ndipo yesu wakawa ukaliro wachivuta wachitemwa. Ndipo pana ukaliro wachitema wakati wawoneskeka, jena icho yura wakaba chivuta iyo mwene, na ukaliro wose wakakaba ma iyo, gakiza kwa iyo, wose wadada barikundipa ine, vizenge kwa ine. Nadi iwa wake inera kubaba kusangi kiratu, usangi kukabanti ura yae, imwe ntena mkaba kwa yae kula, mbwenu kwa mara, nadi. Sono isi tengamanya kuyanjana, mkaba kuzira mausambazi kama mazgu gake, ndipo mchene icho imwe ndi mwagawalake, imwe ndi mwagawala mazgu, chufuka iyo wakaba mazgu pachiambi, imwe ndi mwagawala mazgu sono, mkuona ine ngo paranzi ka usiku uo panji pasabata panji limauza ramazuwa para ine nafika zaicho mazgo gali uonani liposono ime ndi mwegao la mazgo tegerezi gani pali chindu chimauza icho ine nga chita yayi ine nga nyadira yayi pavase kurvane yayi ine ndi rikwizira mu kazuzi wa kofsha dada wane wakava mu Irish mama wane wakava mwenye wakularata hafu mwenye mama wake wakava mwenye wakapokera pensioni sono ivo wose varovevu pafupifupi wose vakafu kwa vavwara sikaparo zavo kuchaya nanga kulasa nanga na futi na vinyake ntihura ine ninga nyadira ya izo icho chifukwa sikuruvane na kuni la banja ndakofya kweni mbali parichini chimoza pera ine ninga manya kunyadirapo ine ninga manya kunyadira pafumiane Yesu mwene uyo warikundu wambola ine ndipo na nkongono yake ya kusinda wakapanda mbeu mwa kusangiratu ndipo ine nkachiwona ichi kasi ine ndine mwana wanjani sono penya ine ninga manya kunyadira pa iyo ndipo ine nakara virimika sate free vya umoyo wane kunyadiranga pa iyo usanga iyo wanga nisungirako virimika vinyake sate free ine ndi yesgenge kunyadira chomene pa iyo mkuwona ine ninga manya kunyadira pa sekuru wane aleluya iyo mwene uyu wakandu wambola ndipo wakapanda mbeu ya umoyo mkati umu ndipo wakandu zumerezika ine kulingalira pa mazgo aga wakatuma mzimu wake ndipo wakati ichi chiri apa yoya ichi ndipo ichi chiri genge chita icho ndipo ume ine ninga manya kunyadira pa iyo kasi iyo kachita uli ichi wiziramu kuchapika na maji ga mazgo maji ya kupaturanya na kumbanga ndina isi ya tengulongo sora ichi wako gomez gaveneko wako sangikiratu vasa mkara na mazgo chifuwa hibu ndi gao na mazgo gara oo nyenyezi za kuyinga inga kasi imu mwingenge mpaka pa uli imwe wa Methodist, Baptist, Presbyterian bakuwaro chichose imu mkamanya kuva nyenyezi za kuyinga inga kufuma kumpingu kuruta kumpingu kufuma kumzati kuruta kumalo ndipo television kuruta kutelevisioni charo kuruta kucharo uli imu mwize pakweru iyo kukumba kuba na wene na imwe iyo kupenja imwe iyo kukumba kuti wa msindheni imwe makuchita kuwezikiramu maringeliro gino nta kuruta kumpingo panji kubungwe kweni kumasuku gake chena icho imwe ndi mwegao sangi chela kwa lako icho chirima imwe wakutumbikika ndi iwowe ni awari na njara na nyota ya urunji pakuti iwowe ati pakuti sikikenge mkuona ndipo iyo wari kutuma nkongono yake ya kusinta kuti wa mfumisikeni imwe mkupunduka uko kwa chisopo icho imwe mulimo mkupunduka uko mwini mwa ise tiri chivuta wari kutuma nkongono yake ya kusinta masko kake kakukosgeka kakusimikizgeka kuti wa mfumisikeni imwe mkupunduka uko kwa chisopo cha uburutu icho imwe mkwendamo vankuli vachiburumutira vachitima ndipo mkumanya yae ichi gananganani za ichi babwezi ima makumanya chivuta wakatuma nkongono yake ya kusinda kuti wakwa nyariske masuku yake ndipo kasinda tupilosi la Sara na Abraham waka msinda mwanadumi mchikuru na mwanakazi mchikuru chifuwa iyo wakalaize kuti iyo waza mchita ichi ndipo icho chivuta wapangana kuchita chene icho iyo chitenge kulije chinyake chirichose chino chirichose cha kutimba nizgika chivuta wangachita karikose ya ina ichi kweni iyo wasungirirenge masuku yake ndipo iyo watumenge mzimu wake ine Yehova ndapanda iyi ine nitirirenge iyi mhanya na wasiku mzire vanje wa kumbole iye mwako gane baiboro likuyo ya icho o nyenyezi za kuyinga inga imwe na chalakura hako mwamti mawino imwe mkwina rakuwa nayo iye panji imwe ntena muli muno yae mlenji uu tipo imwe ntena muli mumipingu ira yae na maholo na vindu ivyo ima mulimo kuwalo na kusirika kwa charu uhusange chinyake ntansi kama mtore nenge kuno mundu mnyake wakayoya kwa imwe nta wangarutiriranga mtansi kuli kuchapika na maji kama azgu au waka kupangenge iwe mtu vangati uvi oo bana vachuta tegerizikani lekani kukara mkupunduka fumanimo muichi Abraham waka gomezika chuta ndipo wakachima chirichose cha kususkana ima mkuti kasi ine nisangenge uli vya kukalira umoyo wane kasi ine nichitenge uli ichi iyo ndi nchito ya chuta kasi ine nichitenge uli babwizi wane bandirekenge ine chuta wakati iyo mwene uyo wasidenge dadavake yeka amama mwoli mfumu vikaya nyumba ine ndi vapenge iwe nyumba na vikaya ine ndi vapenge iwe badanda na bamama na babali na balongosi mucharu ichi na umoyo wa mjirajira mucharu icho chikwiza ndipangano mbwezi icho au icho chikwenera kuti chitiririke pangano liri rose chiuta wakupanga liku kwa nirisikika mbeu yiri yose ya chiuta ndipangano ndipo mlongosi Reka kudumula sisi ilo chifuwa ichi ndi chindu chambara kusomera zikeka pantazi pa chihuta Reka kufuwa na maraya awo ndi ukazuzi kwa iyo imwe babale imwe madoda Rekani kutumikira mabungwe aga mkuchita vintu na kusomera zikanga bawaru vinu kuchita vintu hivyo ichi nchambara kusomera zikeka kuwa Kristu kuwelelani kumazgu torani mazgu ago iwa kamerenge iwa kwenera kutika mire Kungono ya kusindi ya chivuta iyo ikamizika iye panyengo ya kudanka, iyo wari waka paulendo wake kumanyuma, iweziki resika iye kamozaso sono, iyo iye kuwele rankanira kumanyuma uko iye ikava. Inoki wakasandulika kufuma kunyifwa, wizira mkungono ya kusinda ya chivuta. Njifuka uli chivuta wakachita icho, kumachiringanizgo champingo wakukwatulika uo ukwiza. Enya, Elia wakavachimozi mozi. Tupila Yesu likasisi kusikika pa manyuma pa kutulika tilafwa. Ndipo mudindi, tupila Yesu likasisi kusikika na mazgo ya chihuta. Ndipo likasindhika kufuma kula kufwa, chikozgo cha kuzizima, kufika kuwa kusikika, mwana wakuchinda mekika wa chihuta. Chifukwa mprofeti Masalimo 16:10 usange ima mkukumba kutimulembe ichi. 16:10 wakati ine ntandi za kumugusida uzima wake mgehena, nesi ine kuzakazomereza imoza wani mtuwa kutuwa wane chivundi. Oh, chihuta. Mazgu gharga kwenera kutika fisikike, echi ndi mazga chivuta, wapanda ichi mumtima wino, usangaimu kukumba kutimarute mamu kwa turo, usangaimu kukumba kubaba Kristu wa kufikapo, torani mazgu aga. Kumo ine kugumezgera wakava Ezekiel, chivuta wakati, tora buku iro ndipo uri iri petu, mwagudi mprofeti na mazgu vigamanya kwa chimoza. Ndipo pangano lili rosi mwene mula likwenera kuti lijiwaneski iroleka, chifukwa ndi mbeu ya pakudanka ya chivuta. Kuzomereska yai wakusambira vya wachivuta minyake kuwaru uku wa Yezdi ya kufumisika maichi ma imwe. Kumzomereska yai iyo wa mtireni imwe na science hira ya kutupi na umanyi na masambiro. Kumezika ni chivuta. Abraham ta wakatura kafukufuku wa science kwa nyengo yake kuti. Hine ndine mchikuruchomene kubana mwana. Hine ndire kuruta kutarichomene. Hine ndire kuchita ichi icho panchi nyake. Kweni iyo wakachema chirichose icho chikawa chakususika kumazuka chivuta. Ngati kuti ichi chikawa hapo yai. Ndipo iyo wakagwedezika yae papangano ra chivuta kuzira mkura kugomezika. Kweni iyo wakawa kukora kupereka nga marumbo kwa chivuta. Iyo wakamanya kuti chivuta wakawa umagomezikeko kuchita icho iyo wakalaizika. O nyenyezi za kuyinga inga za kupunduzikika na mitawa ya charo ichi. Barangosi wa kuyinga inga kuti malo na mafashone ya charo ichi vya mkwetani imwe. Ndipo mlongosi wa kutimweka iwe panyake unga niganaanira kuti ine ndine wankaza wakale. Kwenye rimoza na mazwa aga para iwe ukukumana na icha Florence Shakari ya na wakakumana nacho usiku unyake. Iwe kakara mchipinda ichi na yoso mumaro aga umuimwe mkumanyira. Para imwe mkukumana na icho. Ime mzamkusanga kuti nta ine kweni mazgu aga nganeneska. Kala nikutari na mababa shopu gara, mashopu gara kama fashoni. Kala nikutari na bindu hivyo. Mukuti, kasi uwe kulekirachi kufasambilika bindu vikuru vikuru umo vangabira ichi. Iamba waka na ma IBC. Dipapa manyuma maisitifikengi kwa algebra. Mkuona, iamba waka kusambira. Wene uwe ndi utebeti wako kwenirera. Mwante ura ine kumbeyani mwebabari marasungu kwa chuta. Kuti ime mpereke tupirini kufasembe ya moyo, ituva na ya kupoke kirireka kwa chivuta kwenye uwa ndi utebeti winu wa kwenerera. Imwe chitani waka utebeti winu wa kwenerera. Chivuta wa chitenge binyake vyose vya ichi. Unani, kwanagana waka vindu hivyo imwe mkaganagana mwabeni na kuchita. Kasi ichi nta, kasi nchambara kwenerera yae kutimwana kazi wa jivurenge yomwene na kuruta kuwaru uku na kuchita ngati nteura. Pene papo baiboru likususka ichi, kasi nchambara kwenerera yae kumanarumi mikuru wajiponye yomwene mochisambizu cha mundu cha nteura ngati ndo mwaisi ya tachitira mwanya unu na vindu vyose hivyo uku na vindu vyose hivyo vya seminare na vindu ngati hivyo. Pene papo ichi makufika ponja kususkana na mazga chivuta, mkuona? Milomo ya Yesaya, hiyo wakaba waka mtu wamba wa milomo ya kufipirwa. Hiyo wakati, Yehova ine ndiri pakati pabandu wa kufipirwa. Dipo ine ndiri na milomo ya kufipirwa. Wasoka ndine chifuwa ine ndamuona chivuta. Ndipo mgero wakiza wakatora moto, moto utuwa kufuma pajuchero la chivuta. Ndipo wakasinda milomo yake, kufuma kumilomo ya mtu wa kuinga inga, kufika kumilomo ya mprofeti na nteula wakuti Yehova. Kongono ya chivuta ya kusinda. Balovi 120 na barara pachoko wakuguriska vya kwenye zimira vya wanakazi. Ndipo vara wakagungana na ibowene mchipinda cha mchanya. Ndipo wakajara vijaro banjiba iwo ntaba masambirika kwa nira kutiba lembe mazinaga wo. Chivuta wakabasinta iwo kufuma kubalovi vasomba kufika kubalovi vabantu. fuma kubana rumina bana kanzi baba mseu kufika kuba tuba bachuta bambula chivundi kongono ya kusinta ya chuta Paulos membera wamba kwa mpingo wa Presbyteri Methodist Baptist Pentecost panchi yake kusika kumseu iyo wakaruta na mzima wake ukuru wa kunyoza ma iyo wakuti iyo wakamanya vinandi kurusika wanyake ba iyo iyo wakasambizikira paspa gamarieri iyo mwaza wafasambizi ba wemchumene au bakabubanko mcharu kasi nchichi chikachitike pa ulendo wake wakaruta kudamaseko kukatura guru la vandu au bakagumeziganga mazuka chivuta pa ulendo wake wakaruta kusika kura wakatimbikira pasi ndipo iyo wakapulika uteng nga ndipo uu kamsinta iyo kufuma kumembara wa mpingu na wakwenda kucharichi kufika kumprofeti wa chivuta uyo wakalemba mazu wa chivuta mchipangano wa chipsha kufuma kumembara wa mpingu kufika kumtuva uu nyenyezi ya kuinga inga tia ntelekezge mwana wa kuinga inga mbeu ya kuinga inga iyo yekwenda kufumaro kuruta kumaro mkupunduka uku mlenji uu vana Chonde ni polikeni ine ngati muntu uyu wakuyezga kuimerira pakati kati papa moyo na wakufwa Kuwalo kucharo uko uparanzi kufika usange imwe mchari bakulumikizika Imwe mwene imwe muri kuinga inga kunjira mamaro Chonde lindizgani minitipira Ini kumanya nyengo ya mara kuna mtuso ni panji kupemba mandigo kere ine Phoenix ndi maminiti 20 kuti kwa netweruvu Ndipo ine enda basunga bantu ama muna mlenji wose Inenda mjombesikani ime kunchito ino na vintu. Kweni wona mbwezi wakutumika. Iwe panyake wakarakutari na chuta mjira jira. Chonde. Wera kwa mlenji uu. Kuchitenge ya iwe. Galiko malo pambwiwi.
In a manger long ago. I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore. The Lamb forevermore, O Christ the Crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He is forgiven of every sin in a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Right. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Linganizikane icho na utumiki wa mwanya uno.
The woman at the well, he all her sins did tell. How five husbands she had at that time. She's forgiven of every sin in a deep place within. She cried, come see this man from Galilee.
Mwanakazi, hiyo wangamanya kuchita chimozi mozi. Hiyo wavanzika mtima wako mlenji uu. Mwanarumi, hiyo wavanzika mtima wako. Owu wa msonko, jenti rombe.
I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Kasi mamumte mwenge yai iyo pamoza na inne mlenji uu. Oh, wambla kukazikika, ukonanga wukuinga inga. Muno panji kuwana kurikosi wangamanya kuva. Kasi iwe wizo merenge fumiani mlenji uu. Iyo ndi mazgo, ndi pa mazgo perekeka kwa iwe. Kasi iwe mzo merenge yai iyo mlenji uu. Uri iwe kwezika mwaka mwako gako panji imirire pa marundi gako. Panji chinyake, ndi po pempera kuti. Ine ngukumba kuti ndi mzo mere iyo sono ntena. Mbale, ine ngukumba. Ine sono ntena ngukumba kuti ndi mzo mere iyo. Uri iwe uimirire pa marundi gako. Uri yose uyo kumbanga kuti warombereke ndi po yowoya. Ine ndine kupimperele kampanyiko, inendine wakonanga, inengukumba, chivuto kutumbike we buwana, walipo mnyakeso, waliyose wapimpere sona minitipera.
Oh, in that manger long ago, is in a chaos, you know, the world was. And I know it's really so. A little babe was born to save men from their sin. When John saw him on the shore, he was that lamb forevermore, same one today. Oh, he's Christ, the crucified. Of Calvary.
Kasi mwa mtemenge yai iyo mwa yauno na mtemenge wose, mwa kuti ima mga manya kufumamo mwa kabiru aka kacharu ako ima mwa kukaramo. Ima mwa manakazi, ima vandarumi, au kasi jifuwa uli ima mwa kukaramuno nyengo yose iji. Hichi chikuwa nase kuti mwalichinyake mkati mwa ima, mwalichinyake umo chiri na njara na nyota. Ima ntena mwa kukara yai muno maura kabiri panjika tatu aga kukaramu nyamba iji ngati nteura. Kiri ipo chinyake. Uli imwe mpulikire waka ichi mwanyauno. Samarizi gani mafashoni na sayansi na bindi vyose vya chandu vimari mbari ngariru ginu sonu ntena. Mbali wakute mweka panje mlongo so wakute mweka. Mipingo ikuungana vyara vikuru vikupasuka Israeli wauka. Vimanyukiri viva profeti waka yuwa iratu. Mazuva kapa mitundu kapirengeka na masuzgu kapujandizga. Wererani oba kumbininika kukwino.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. Now that's true.
Sono uombo nenesko. Ime mkumanya icho. Ise dose. Nyengo iyo iste te ukaramo. Kweniyo wakati.
It shall be light. About the evening time, a way to glory you will surely find.
Hiyo ndi nyengo iyo isi te ukalamo sono ntena kuvara kuzam kuvara nkanira ku nyengo ya kumise para mdima ukuyamba nyengo ya kuchona zuva nyenyezi ya kumise nyenyezi ya kuchona zuva na nyenyezi ya kumise ndipo pamanya mapaicho mdima mbanyi pazekareke kupachitima chakula irana para hine kunyamuka kwa umariro pakuti awabalijia mba kujandizikika na nyengo na gao ndipo majiga kangamanya kundinyamulira ine kutari kwenye hine kukumba kuti ndimone pailoti wane maso na maso pala ine nda jumba cha kuchinga. Ntamga ndipariranga ine mamanambara kakutengera. Umoyo ndiroto waka la mwazi. Ndipo uzima kwa kufa uogo na tulo. Ndipo vindu nda viringati ndi umwa ivi vikuonekera. Enya umoyo uliko ndipo umoyo ndichikole. Ndipo dindi ndandi chochirato chake. Pakuti iwe ndiwe dongo kudongo kuwerera. Ntaku kayoyeka za uzima. Maumoyo kabandu wakuru wakuru bose ya kutikumbuzika ise. Ndipo isi tingamanya kupanga mamoyo kitu ka kudokereka. Ndipo kupatukana kukuleka kumanyuma kwitu. Vidindo vya marundi pa michenga ya nyengo. Vidindo vya marundi kuti panyake mwenyake. Hapo tukwende pachanya pacha kulinga cheneko cha umoyo. Wakukumudwa na mbali wakutaika. Mkulaviska waza mkutora mtima kama zaso. Tiyenti vya mchanya ndihula na kuchitanga. Na mtima wambla ukali. Kuvangati wambla kuyoya yai ngombe ya kuyendeskeka. Uwe ngwazi mumbembe. Chivuto kutemweka ibombino. Inenda wanda manarumi mabiri wa imirira pa marundigawa wa dada. Inangromba chivuto kuti imwe mbatolenge iwo sono. Iwo wakukumba kubavana vino. Iwo wafumama mumbuli wa umoyo uwo iwo wali kukala. Dipo sono iwo wakukumba kutipa wiriremo kama zaso. Na ubabatizo wa mzimu mtuwa pambe uira iyo yapandika mumitima yao dazi ili. Chivuto mira yira mlenge wa chino chirichonse. Ime mkapanga mazu yenu. Ipo ine kukumeze kuti imwe mkamanya kuti bandarumi ama bachitenge ichi mlenji uu. Ine nkulomba fumu kuti imwe mutirirenge mazu ago. Muhanya na usiku. Dipo ntamu nga zumerizganga satana kutu wapoke ichi kufuma mu mawako yenu. Mpanyi iri rengu wakuni iro nyingu sinyake maparadiso wa chivuto. Pararos iri rawezire kasu. Pakuti mazu yenu gangatundeka yai. Ichi chizamukubako kama zasu. Pakuti charu ichi. Ndipo ndaku za mkuba chituku huko cha mtundu uo mchalo icho chikuiza. Kuza mkuba habija magarimoto panchiri chose icho sayansi ili kupanga. Kuza mkuba habija vindu vandihura mchalo icho chikuiza. Kweni uza mkuba mtundu wa chituku huko cha chivuta yeka icho iyo waza mkukazikiska mumuso wa uchindami. Pakuti mchituku huko ichi muri uruwari, nyifwa, chitima, madindi na kuperevera. Kweni mufumula uo kwiza kulije nyifwa, kulije chitima, kulije uruwari, kulije uchekuru. O chivuta chose chiza mkuba chipi chakula mchitu kukochinu. Chivuta tisinteni isi mayauno na mkongono yinu. Makuchita kuwezgiramu maringariro hitu. Kutitifumemu mvindu vya uzukusi vya charu ichi sono kufika kumazuga chivuta. Ndipo ngromba isi tiweriremo kuzira mkongona ya kusinda ya chivuta pambeu iyo ire mumtima witu. Kuti isi tikugumezika kufika kuviringiwa vya kuchemeka vana vanarumi na vana vanakazi wa chivuta. Ile ndirirombolane kwa imwe wadada kulombira vantu. Mzina la Yesu. Amen. Sono kwa imwe mwene imwe mwuri kuwaro uku mpurikizgira. Kwerikose imwe mwuri enengukumba kuti imwe mpokerele Kristu kuwaro uko ngati mpono siwini mwaveine. Ndipo msuzgike na mzimu wake. Maso ango kayo yeka mlenji uku kromba iwo ganjire mumtima wino. Ndipo kromba kula imwe mpokerele Yesu. Ndipo imwe mwone umoyo wino. Ndipo imwe mwone echo imwe mkarenge pa manyuma. Ndipo torani sefa ya muntu kukanagana apa. Imwe mkujiwona mwaveine mkuchita chinyake icho nja kususkana na mazu aga. Fumaniku kuichi kanira mwaviro. Mkuwona? Chifukwa kuri sefa iyo yikujanda nyifo kwa imwe. Awo ndi mazu kachuta. Mazu kake ndi umoyo. Ndipo igu kamtaske ninge kunyifwa. Mwavantu muno sono imwe mwuri moholo. Inena panamwe muno nyengu itali. Inengumonga na imwe chifuwa chakuza kuino. Inengromba kuti chivuta ntawazo merazgenge mbeo ii kuti ifwe. Inengugumeze kuti imwe ntamu kanangana kuti inena imirira panu kuti ndiyoye waka vindu ivi kuwa wakususka. Inengiyoye ichi chifuwa chachite imwa. Ndipo kumanyanga kuti indipeni papo ine ndi chari mtupi umu ine ndiriri sono. Dinyengu imo zapera ine ndivenga unkongono kuparazga kubantu. Ndipo inengumtema Yesu Kristu. Iyo ndi mpono siwane. Ndipo kumbukirani ine tena ndiri kuwalu kula kumsewu sangi ukavenge vye iyo. Ine tena ndiri kuwalu kula mapepewane vose, bantu wakiti vose, baka baba kwa nanga. Kweni chivuta na kukono yake ya kusinta, ine kumanya ii kapanga cheringiwa chakulekana kufuma mwa ine. Ndipo ine ngamanya kulimbikisika ichi kwa imwe, kutimawe wa weme. Ndipo iye yimsunge ninge mama ora gasuzgo. Nanga ndipa nyifu hapa murgango, ime mriji wofi. Mriji ya chirichose chingamanya kutipatura hisi kuchitemwa cha chivuta. Awo ndi valimwa Kristu. Kromba chivuta watumbika wali yose wa imwe. Ndipo mpaseni imwe umoyo wa mira ira. Kasi mbalinga muno au valije mbeo ya chivuta. Ubabatizo wa mzimu mtuva. Uri iwe kwezike waka wakulako kuti. Mundi kumbukire ine mbali Branham. Kuti ine nipokere mzimu mtuva ula. Sono imwe tolane mausu ganjire muwinu mumtima wino. Ndipo kumezgane ichi. Sono sanga imwe mkamanya kulavisika pa imwe. Rutani ndipo mkalavisika pa grasi. Ndipo imwe mkamanya kuona apo imwe muri. Wanani imwe mkamanya. Iwe ukuti enya ine na mkwezika yae wakulani chifuwa ine kukumezika ine ndirinawo. Jilavisika umwene magalasi. Pamanyuma iwe uonenge mtundu wa mzimu uo ukukunyenga iwe. Wona. Kukana gana kukupusika. Ili kontuwa iwe kuoneka iweme kwa muntu. Kweni umariro wake ndi ntowa ya nyifwa, ndi unenesko uo.
Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood of life. Glory.
Kiarani waka masogino minitipeira sono, tipo imbani waka kwa iyo, tiye ntikwezike waka mawako itu mchanya.
Glory to him, his precious name. Glory to his name.
Ine kukumba ime wa Kristu kuti mkorane chasa imoza na mnyake ime muri kupono skeka.
I am so one. Jesus so sweetly abide in there at the cross where he took me in. Glory.
Ndopa ziri na nyongorosi ya umoyo maizi, ima mkumanya, ichi ncha kwa iwe wine au mkumanya ya iyo.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior. charity. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to His name. Oh, glory to His name. Let's bow our heads.
Yen sindemiske metiyud sono apoiseti kwimba iye. Kumtema hiyo, guru likuti amene. Paulos wakati, inendi imbenge mumzimu, inendi sopenge mumzimu, tienti imbeso ii nganira mapasipasi na mawako itu mchanya. Ima mkumanya sudura ichi, esi vandu papende koste, esi terikutaya chumwe mchitu, esi terikutaya kujijirika kwitu. Umebire graham wakayoira wa siku unyake, waparazivara, makorora kukadabulika, kurutanga kusika kumwera. Kukuvanga mawako gawo na kuchayanga marundi gawo kukwera na kukirapasi na kupondanga iwo waka banashinyake icho iwo waka kundwa na acho. Enya nadi, ine dire nashinyake icho ine kukundwera. Mukuona, mukuona, enya, enya, ise tiriputaya kujijirika kwitu. Sano tiye ndi kwezika waka mawako hitu, kwenjiri kwa yae na masozi, iwo waka kwete kenge chirichose yae wanani, ago waka kwete kayae. Iyo mwene iwo kuruta kukamija, umasozi, kwa mblanka hiko waza mkuweraso, wanyamala mitoro ya kuzirwa. Vili makora.
Glory to His name. Precious name. Glory to His name. There in my heart was a blood.
Panda nimbeo fomo mumtima.